Komisija za statut i propise je razmatrala prijedloge odluka o usvajanju financijskih izvještaja i periodični izvještaj o izvršenju budžeta za periode 1.1.31.3.2018. godine te za period 1.1.36.2018. godine i za period 1.1.31.9.2018. godine zaključila da postoji materijalno pravni osnov za donošenje isti u kući i vijeću na razmatranje i usvajanje.
Zahvaljujem uvaženom predsjedniku komisije. Sljedeća komisija za prostorno planiranje, mjesne zajednice, komunalne poslove, ekologiju. Uvažena predsjednica Vera Jelenović, izvolite.
Komisija je također razmatrala prijedloge odluka o ova tri periodična izvješća financijska, znači od 1.1. do 31.3.2018. od 1.1. do 36.2018. i od 1.1. do 39.2018. u onom dijelu koji se tiče odluka koje su u djelokrugu rada ovog vijeća i komisije i njenog izvršenja, te isti podržala i predlaže vijeću da ga podrže.
Zahvaljujem predsjednici komisije. Sljedeća komisija je za budžet, privredu, financije i ekonomska pitanja. Uvažena predsjednica Senata Galijašević.
Komisija za budžet, privredu, financije i ekonomska pitanja razmatrala prijedlog odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1.31.3.2018. 1.1.36.2018. i 1.1.39.2018. godine i zaključila da postoji opravdano za razmatranje istih i upućuje vijećnim izglasom.
Zahvaljujem. Otvaram raspravu za uvažene vijećnike koja se javlja. Rasprava je otvorena. Uvaženi vijećnik Evo Pisirović, izvolite.
Ovo je u suštini na isti princip radi planiranje i izvršavanje budžeta, stoga da je vrlo teško komentarisati nešto novo. Mi inače u ovakvim situacijama možemo samo pričati o drugim ciframa, brojevima i tako dalje, ali vjerujte, u suštini svodi se na isto. Evo, ja ću pokušati u kratkom presjeku, vrlo kratko, jer mi smo i onako već iscrpli i otišli suše daleko, napraviti presjek po onom šta kaže izvještaj. Znači, ne dajem svoje primjedbe, ne dajem komentare, nego dajem konstatacije šta kaže izvještaj. Neki od elemenata izvještaja kažu sljedeće. Ukupni prihodi u odnosu na isti period 2017. godine veći su za 9%. Međutim, prema planiranom svega je 68%. Porezni prihodi u odnosu na isti period 2017. godine veći su za 10%. Međutim, realizirani su svega 70% na osnovu planiranog. Kad su porezni prihodi u pitanju, ovdje najviše odskaču, tu su porez na dohodak 16%, PDV 11%. Kad su neporezni prihodi, oni su u odnosu na isti period 2017. godine veći za 9%, ali su realizirani svega 51% u odnosu na planirano za godinu koju analiziramo. Kad su u pitanju ukupni rashodi i izdaci budžeta, u odnosu na isti period 2017. godine oni su veći za 40%. Od tih izdataka plaćeni troškovi su veći za 9%, materijalne usluge za 44%, tekuće održavanje 234% itd. Kad je u pitanju jedinstveni općinski organ, jer obično baziramo se i orijentišemo se prema ovom organu, tu tekući izdaci su veći za 30%, dnevnice putni troškovi su veći za 21%, od toga one dnevnice u inozemstvo 21%, izdaci za mobilni telefon 30% itd. Kažem, uzeo sam samo određeni dio elemenata, vrlo mali, vrlo uzorni, primjerni, na osnovu kojih možemo konstatirati sljedeće. Gotovo po svim elementima punjenja budžeta daleko veći u odnosu na isti period prošle godine. Zatim, da prihodi budžeta imaju tendenciju rasta, te da nagovještavaju dalje tok uspona i u narednom periodu, što je vrlo pozitivno, vrlo dobro. Neposredni prihodi su u svom rastu, odnosno neposredni prihodi u svom rastu zaostaju za poreznim prihodima. Rashodi imaju nesrazmjerno veći rast od prihoda i u stalnom su povećanju. Rashodi koji nisu popularni za budžet, a na koji je revizor dao opasku, su u stalnom porastu, kao što su dnevnice, putni troškovi, izdaci za mobilni telefon itd. I pored ovog možemo zaključiti da i pored očekivanog rasta, koji je vrlo pozitivan, čini se da imamo nerealna planiranja. Drugo, ništa ne bih želio komentarati. Zahvaljujem.
Zahvaljujem uvaženom vijećniku koji se dalje javlja. Uvaženi vijećnik Fuad Sulejmanović.
Ja ću napraviti kratak osvrt na izlaganje uvaženog savjetnika Mujića. Moram kazati da ste puno pričali, ali niste ništa puno zaista rekli. Ovako ja to iskreno kažem sa srca. Aladin je ovdje rekao da ćete vi obrazložiti dakle, ova sredstva koja su išla iz budžeta prema javnim preduzećima, ali ja nisam, u jednoj sam rečenici samo evo, čuo kada ste rekli da ne pravite konkurenciju drugim firmom, ali ja koliko znam da mi imamo ovdje pored Acteksa kojeg ste vi otvorili i drugi firmi u Velikoj Kladuši koji se bave proizvodnjom, šivanjem, prodajom HTZ opreme. Naravno, pored ovih trgovina, polja apoteka i tako dalje. Kažete da sačekamo izvještaje utrošku tih sredstava i mi smo ovdje, moramo se napomenuti, jer čini se ste prvi put na sjednici općinskog vijeća u ovom sazivu, imali prijedlog zaključka da se sredstva koja se doniraju, odnosno dostave i uplate udruženju nezaposlenih dioničara Agrokomerc, pa i komunalijama, da se izvještaje dostavi ovom vijeću i većina koja je tada vladala u vijeću predložena Laburističkom strankom je odbila taj prijedlog zaključka. Eto, to čisto da znate da imate tu informaciju. Ja bih volio da ste vi zaista kazali koliko je tih sredstava od 250.000 maraka koja su utrošena, odnosno prebačena dioničarima, kazali tačno taksativno gdje su utrošena. Ste vi predsjednik skupštine i vi bi trebali da vladate tim pojmom, da nam to, da nam to kažete ovdje. Pa evo mi čekamo već godinu dana, ali imali smo, kažem, prijedlog zaključka gdje je to odbijeno, kazano da ne treba. Nikakav izvještaj se pare mogu prebaciti i trošiti. Ja vjerujem, kada ste pričali o svim ovim projektima, da vi imate zaista iskrene namjere. U to ja ne sumnjam. I da vi ovu Veliku Kladušu volite isto kao i ja, ali možda ovo je više. Ali ću vas podsjetiti da ste vi vjerovatno bili jedan od projektanata tvornice Agrofenix. Ja bih volio da ste malo više po tom pitanju ovdje kazali. Dokle se došlo s tim projektom, zbog čega činim se sada stoji to, iako ste dobili urbanističku saglasnost od bivšeg načelnika, pa evo, možda bi bilo dobra prilika da kad već ne govorimo o samom izvještaju izvršenja budžeta, nego idemo onako u drugu stranu, pa bih volio da molim o tome prokomentarišem.
Hvala. Zahvaljujem uvaženom vijećniku koji se dalje javlja. Koliko mogu primijetiti da se niko ne javlja. Ako se niko ne javlja, ja ću morati zaključiti raspravu i da pređemo na izjašnjavanje. Vidim da se niko ne javlja. Vidim da se niko ne javlja, ja pitam, niko se ne javlja. Zaključujem raspravu, molim uvažene vijećnike da se pripreme za izjašnjavanje. Idemo redom. Prijedlog, prvo je znači 17. tačka na u redu. Prijedlog odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1. do 31.3.2018. godine. Ko je za ovaj prijedlog odluke? Ne za. Ko je protiv? Nema. Ko je suzdržan? 13 suzdržanih. Konstatiram da ovaj prijedlog odluke nije dobio potrebnu većinu i nije usvojen. 18. tačka. Prijedlog odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1. do 31.6.2018. godine. Ko je za prijedlog ove odluke? 14 za. Ko je protiv? Nema. Ko je suzdržan? 13 suzdržanih. Konstatiram da ovaj prijedlog odluke nije dobio potrebnu većinu i nije usvojen. 19. tačka. Prijedlog odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1. do 31.9.2018. godine. Ko je za prijedlog ove odluke? 14 za. Ko je protiv? Nema. Ko je suzdržan? 13 suzdržanih. Konstatiram da ovaj prijedlog odluke nije dobio potrebnu većinu i nije usvojen. Prelazimo na 20. tačku dnevnog reda, razmatranje nacrta budžeta općine Velika Kaduša za 2019. godinu. Molio bih ispred predlagača, odnosno izvođača, da nam da kratki uvod. Uvaženi savjetnik načelnika Vladin Ćerimović.
Ovako, obzirom da se radi o nacrtu budžeta, ja ću samo pomenuti one stavke nove koje smo planirali ili koje smo mijenjali u odnosu na budžet za 2017. i 2018. godinu, jer stvarno nema potrebe da elaboriram sve po stavkama kao kod ovih izvršenja, jer ćemo izgubiti jako puno vremena. Budžet, odnosno nacrt budžeta za 2019. godinu predviđen je u iznosu od 15.306.451 konvertibilnu marku. Struktura prihoda poreznih i neporeznih je zadržana na bazi izvršenja budžeta za 2017. i 2018. godinu sa onim pokazateljima 2018. koje smo imali, znači zaključno sa 39. Vidjeli ste, znači, da su i porezni i neporezni prihodi doživjeli jedan trend rasta u 2018. godini i, znači, i nakon 39. odnosno izvještajnog perioda koji smo razmatrali u tački prije, su zabilježene, znači, nastavak povećanja prihoda po razno raznim osnovama i poreznih i neporeznih. Kad su u pitanju kapitalni primici, planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000 maraka, a radi se, znači, o prodaji napravljenih garaža i one koje smo planirali praviti u 2019. godini. Evo, sad ćemo vidjeti, znači, obzirom da vijeće nije usvojilo odluku o prodaji garaža, vidjet ćemo, znači, i nakon, naravno, provedene javne rasprave na ovaj budžet, znači, da li će se taj prihod, odnosno rashod koji je planiran po istom osnovu za ovu godinu, naći u budžetu za 2019. godinu. Zatim imamo kapitalne potpore, to su potpore sa, da kažem, grantovi, sa ovih, nisu to ni viši nivoji vlasti, nego, znači, to su ove organizacije kod koji se mogu aplicirati sredstva prvenstveno, kao što su MEG, IPAD, Fond zaštite okoliša i tako dalje. Znači, ovdje su planirana sredstva u iznosu od 140.000 za projekat MEGA, zatim IFAD je planiran u iznosu od 200.000, Fond zaštite okoliša, znači, za novi dio regulacije je planiran u iznosu od 400.000 maraka i 300.000 maraka je planirano sredstava, jer smo poslali zahtjev za povlačenje sredstava za ovaj dio regulacije koji je završen i nismo bili sigurni, znači, da li će doći do isplate tih sredstava do kraja ove godine ili će, znači, biti u 2019. tako da smo planirali i tu, da kažem, imamo nekakav prostor još da reagiramo ako bi došlo do uplate tih sredstava do, znači, konačne verzije budžeta, moćemo taj dio izbaciti, ako ne, planirat ćemo ga za 2019. godinu. Kad su u pitanju rashodi, oni su planirani na bazi također izvršenja 2017. i 2018. godine. Imamo tu nekoliko novina koje ću ja istaći, a radi se, znači, o grantu za naknade za rad predsjednika mjesnih zajednica. Već dva vijeća smo razgovarali o tome, a i u raspravama koje sam ja provodio za sve ove prijašnje budžete kada smo radili 2017. i 2018. godinu, bilo je, znači, ovakvih i sličnih pitanja, tako da smo predvidjeli sredstva za rad predsjednika mjesnih zajednica. Ukupan trošak po ovom osnovu je 40.000, a radi se o naknadama gdje bi predsjednici mjesnih zajednica na mjesečnom nivou dobili 200 konvertibilnih maraka, a ona razlika, znači, oni pripadajući doprinosi koji se moraju uplatiti isto kao kod vaših paušala, radi se o malim doprinosima. Grant za poljoprivredu smo povećali sa 150 na 200.000 konvertibilnih maraka. Jednostavno da vidimo da li će služba moći odgovoriti na ovaj zadatak da se, znači, i ova sredstva potroše. Do sad je, znači, bilo planirano 150.000 i uvijek je došlo do te realizacije. Evo, sad smo planirali 50.000 maraka više. Vjerovatno, ako se stvore pretpostavke za neki od narednih budžeta, će ovaj grant imati porast.
Dalje, što se tiče, ovdje smo planirali 40.000 maraka za razno razne sportske aktivnosti na općini Velika Kladuša. Radi se o tome, znači, da nam je budžetska rezerva općinskog načelnika preopterećena ovakvim zahtjevima, gdje bez obzira na ona sredstva koja smo mi izdvajali putem sportskog saveza i putem, znači, direktnog plaćanja ovim klubovima koje imaju svoje mjesto u budžetu, jednostavno na neki način smo tu planirali 40.000 maraka da udovoljimo i svima onima koji, znači, imaju potrebu nekakvih razno raznih organizacija, sportskih dešavanja u općini Velika Kladuša, i smatram da bi bio red da se takve manifestacije pomognu, jer smo svjedoci, znači, da su one jako posjećene od strane građana općine Velika Kladuša, a naravno i svih onih gostiju koji dođu pratiti one takmičare koji dolaze iz drugih općina ili susjednih država. Zadržali smo kod za izgradnju objekata mjesnih zajednica u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka. U 2018. godini smo, znači, izvršili realizaciju rekonstrukcije mjesne zajednice Šumatac i trenutno je priprema dokumentacije za novo izgrađivanje objekta mjesne zajednice Polje. Najavili smo, kada smo ovaj kod prvi put uveli, da ćemo nastaviti kontinuitet i da nam je cilj da u ovom mandatu 4 godine napravimo objekte od, da kažem, minimalnih tehničkih uslova koji bi zadovoljili potrebe rada mjesnih zajednica svim onim mjesnim zajednicama koji nemaju objekte, pa dokumentaciju nosaju kući ili, ne znam, sa sebom, pa nikad se nema nikakvog ni uvida, niti građani imaju jasno kome da se obrate, ne znaju ni kad se radi, ni ništa. Tako da vjerujem da ćemo pripremiti za neko od narednih vijeća i odluku o načinu i obavezama kad su u pitanju predsjednici mjesnih zajednica, obzirom da će sada imati naknade, imaće vjerovatno i nekakve zadatke, odnosno odgovornosti kojima trebaju udovoljiti da opravdaju sredstva koja su dobili. Sredstva u iznosu od 1.000.000 maraka za putnu infrastrukturu koja smo bili planirali, znači, kroz budžet za 2018. godinu, u ovom nacrtu za 2019. nismo planirali, što ne znači da neće naći svoje mjesto, iz razloga jer trenutno traju žalbeni postupci i već su prošli svi oni rokovi na koje je agencija trebala odgovoriti, tako da postoji mogućnost da ako dođu pozitivni, da se već i ove godine potpišu ugovori, da se radi u narednoj godini, pa iz tih razloga, znači, nismo ta sredstva planirali ovdje, što, kažem, opet nakon provedene javne rasprave i nakon tog odgovora do konačnog budžeta ne mora značiti da će se naći. A ova sredstva od 1.200.000 konvertibilnih maraka, već je kolega Silić objasnio kroz program ZKP-a na koji dio se ona odnosi. Zatim, planirana su sredstva infrastrukture, rekonstrukcije javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje u iznosu od 387.832 konvertibilne marke. Kao što sam i prethodno bio rekao, radi se, znači, o namjenskim sredstvima koja su ostala nakon što je plaćena ta projektna dokumentacija u iznosu od 187.832 konvertibilne marke i 200.000 maraka je planirano kroz budžet općine. I još, da kažem, od značajniji stvari je nastavak ove regulacije, gdje smo planirali 500.000, u čega bi bilo 400.000 maraka fond zaštite okoliša, 50.000 maraka namjenska sredstva koja se ubiru po osnovu ovih vodnih naknada i 50.000 maraka sredstva koja smo mi planirali kroz budžet. Vidjeli ste, znači, da u ovom nacrtu imate, znači, sad tamo definisanje i ovi namjenskih sredstava, posebno malo je drugačije u odnosu na one koje ste dobivali, pa ima ovdje više koloni, znači imaju namjenska sredstva, opći fond, odnosno sredstva budžeta, zatim grantovska i tako dalje. To je bila i primjedba u ovom revizorskom mišljenju, međutim, obzirom da smo mi prešli na trezor, a trezor ovo podrazumijeva, upravo 2017. godine, znači, neke stvari nismo bili u mogućnosti u tako kratkom vremenu da definišemo i da odmah prilagodimo, tako da jednostavno smo u ovoj 2018. godini ono što je bilo, da kažem, u našim mogućnostima organa uprave i službe računovodstva i financija, mi smo to nastojali primijeniti. Eto, toliko od mene.
Zahvaljujem uvaženom Mladenu Šerimoviću. Molio bih radna tijela da daju svoj izvještaj. Komisija za statut i propise, uvaženi predsjednik komisije Sena Kanović, doktor. Izvolite.
Komisija za statut i propise razmatrala je nacrt odluke o nacrt budžeta općine Velika Kladuša za 2019. godinu zaključila da postoji materijalno pravni osnov za donošenje istog, te ga upućuje vijeću na razmatranje i usvajanje.
Zahvaljujem uvaženom predsjedniku komisije. Sljedeća komisija za prostorno planiranje, mjesne zajednice, ekologiju. Uvažena predsjednica Elvira Radić-Jelenović, izvolite.
Komisija je razmatrala nacrt budžeta općine Velika Kladuša za 2019. godinu u onim dijelovima koji se tiču djelokruga rada ove komisije i u onom dijelu u kojem su trebali biti uključeni zahtjevi koje, ponavljam, dobivamo iz mjesnih produkcija zahtjeva mjesnih zajednica i njihovih savjeta. Kao takav predlažemo i vijeću da isti usvoji. Također, komisija je predložila i zaključak da se u roku 10 dana od dana usvajanja ovog nacrta budžeta na sjednici općinskog vijeća na adresu Komisije za prostorno planiranje mjesne zajednice, komunalne poslove i ekologiju općinskog vijeća svi zainteresirani građani kao i predsjednici mjesnih zajednica općine Velika Kladuša dostave svoje prijedloge u vidu infrastrukturnih i drugih projekata i da po isteku ovog roka odmah se održi samo jedna centralna javna rasprava u cilju razmatranja dostavljenih prijedloga i što kvalitetnije izrade prijedloga budžeta za 2019. godinu. Ovo naročito smo pred ovaj zaključak insistirali na njemu iz razloga što, kako je Aladin rekao, ovaj kod koji se tiče ovih infrastrukturnih projekata, kod, ne mogu naravno svi projekti ući, ali ne dobijemo ni sve sa terena, bilo bi dobro da to za ipak to predmet javne rasprave, iz toga je to ostalo da se dovrši nakon toga.
Zahvaljujem. Dobro, zahvaljujem uvaženom predsjedniku komisije. Sljedeća komisija je komisija za budžet i financije. Uvažena predsjednica Senata Galjašević, izvolite.
Komisija za budžet je razmatrala nacrt budžeta općine Velika Kladuša za 2019. godinu i zaključila da postoji opravdanost za razmatranje istog, te ga podržava i upućuje vijeću na razmatranje.
Zahvaljujem. Otvaram raspravu za uvažene vijećnike. Ko se javlja? Znači, rasprava o nacrtu budžeta za 2019. Koliko mogu primijeti da se niko ne javlja, ako se niko ne javlja, javlja se. Zadnji vam na Teju Kiserović, uvaženi vijećnik.
Biću vrlo kratak, samo na analizu onog što kaže nacrt budžeta za 2019. godinu, a to je prije svega da ovaj nacrt budžeta transparentno prikazuje priliv i odliv sredstava iz budžeta. Ali isto tako transparentnije je činjenica da se svake godine budžet planira veći i da se sad planira ne kao prošle godine, ali u iznosu od 15 miliona, odnosno 15,3 miliona, ali da isto tako udio prenijetih sredstava ili suficit se smanjuje iz godine u godinu. Ne znam koliko objektivno planirati budžet u ovom iznosu, ono, praveći paralelu 16. koja je bila 9,6, 15, 17. smo 9,5, 18. smo planirali 16,3 miliona, a na 9 ovo mjeseci vidimo da je 8,3 miliona. Ne znam koliko je stizanje. Nadam se ovim povećanjem da bi moglo biti, ali još uvijek smatram da je planiranje veće nego što je moguće ostvariti. Uglavnom, opet imamo projekciju budžeta u kojoj se neporezni prihodi smanjuju i to nam je postao trend. U odnosu na 18. godinu neporezni se prihodi planiraju manje za 9% ili 774.495. A visina ovih prihoda je, kao što sam već napominjao, u dva slučaja u najneposrednoj vezi sa efikasnošću rada općine i općinskih organa uprave. Ovo naglašavam iz razloga što smo u 16. imali daleko veću od 17. i 18. manju i sad još uvijek se smanjuje ovaj iznos. Kad su u pitanju rashodi, vidljivo je da se na kapitalne izdatke planira svega 0,36%, dok procenat za plaće raste i u ovoj budžetskoj godini, ako i sad iznosi ili čini 25,79% budžeta, jednu četvrtinu. Vidimo sad, prema ovome nacrtu budžeta, pojavljuje se i novi kod, to je za finansiranje mjesnih zajednica u iznosu od 40.000. O ovome smo i ranije razgovarali, možda i opravdano. Vidimo također da i dalje imamo planiranje za komunalije iznos od 1.935.000. Za RVK povećaju se subvencije za 50.000 i sad iznose 130.000 i tako dalje. Za udruženje i dalje se planira 200.000. Ovdje smo vidjeli da ni oni nisu potrošena ona sredstva, ali su i dalje. Uglavnom, ima puno elemenata koji su za diskutabilni, ali doista ne želimo o njima raspravljati. Uglavnom, smatram sama činjenica da budžet ide u javnu raspravu, treba da kaže sve svoje. Zahvaljujem.
Zahvaljujem se uvaženom vijećniku, ko se dalje javlja. Uvaženi vijećnik, dr. Ibrahim Tazović, izvolite.
Hvala predsjedavajući. Evo mi sada i dotičemo budžeta, odnosno nacrta budžeta za 2019. godinu, a imali smo priliku da vidimo izvještaj za 2017. financijski izvještaj za 2018. koji se ne razlikuje bitno jedan od drugoga, ništa ko jaje, jajetu, jel? Po meni za 2019. budžet isto je po istom planu i receptu pravljen. Znači, ako ljudi koji kreiraju ovaj budžet žele da ja podignem za ovu ruku, onda će morati imati sluha i ovo ponavljam je u treću godinu. U ovom je sazivu vijeća. Za treći budžet. Treći rebalans, kako god hoćete. Znači, ne mogu, a da ne pominim i da kažem, evo, za poljoprivredu je raslo, znači, na 200.000. To je blizu onoga 3% od ukupnog budžeta i za održavanje poljoprivrede. Ali ne mogu da se složim nikako, grant za mlade je u 50.000. Mi moramo omladinu prije svega poštovati. Prije svega spriješiti da ne idu trbuhom za kruhom, ne školovati profesore, mladi kadar koji će ići tražiti tamo kruha, uložimo u njega 100-200.000 maraka ili miliona, milion dva i on ode tražiti posao u Njemačku. Mi moramo dati omladini mogućnost samozapošljavanja. Da li oni imaju kakve ideje kad završi fakultet samozapošljavanja? Vi, dobro profesore, znate šta to znači. 10.000 nije ništa. Vi ste rekli inicijalna sredstva da smo dali komunalima i tako dalje. Inicijalna milion jedne godine, druge dva i sad ćemo opet 2 miliona, jer to 5 miliona inicijalnih sredstava. Ja bih prozvao Kekća, kolegu vijećnika, da vidim šta on može uraditi za 5 miliona, koliko može zaposliti ovaj ljudi ili nekoga. Ali evo, kažem, nikakav problem nije. Samo ne želim da mi neko kaže da nema novaca za ovo što predlaže. I evo, treća godina predlaže. Znači, naša omladina završi fakultet, završi srednju medicinsku školu i odeše raditi kao čistači, kao najemni radnici i tako dalje. Pogotovo sada kada zakon u Njemačkoj, ako bude se usvojio ovo od nove godine i tako dalje, vidjet ćete ko će ovdje. Neće se imati ko zapošljavati, ljudi Boži. Smanjit će se broj nezaposlenih na birovu, ali na ovaj način. Ako to želim. Ja stvarno ne želim i zbog toga jesam izabran tu i položio sam zakletvu i kažem i tražim za ovu omladinu, znači da se ovaj grant za omladinu mora povećati na način, znači da im damo mogućnost samozapošljavanja, da im damo mogućnost da riješe svoje stambeno pitanje kroz subvencije, znači kupovine stana ili nečega drugog. To se vrlo lako može odraditi. Subvencija kamata u banci, dobije beskamatni kredit i kupi stan. I ostaje ovdje. Da ne govorimo dalje o porodiljama, da neko opet ne kaže da, nije to naše, to je ministarstvo ministarstva zdravstva ili nešto, socijalne politike. Međutim, mi, taj novac iz budžeta, ti naši privrednika, ljudi znači, koji izdvajaju ovdje u budžet, usmjeravamo i ostavljamo i ovdje. Na način, evo, koji sam obrazložio. Dalje, vidim da nema granta za poduzetnike opet. Kladuška stranka prijem prosperiteta, nema prosperiteta bez ulaganja ovdje. Na očuvanje radi mjesta i tako. Konkurencija, zdrava konkurencija, ja to prihvatam, stvarno da bude zdrava konkurencija. Ali ne prihvatam da moj kolega zatvori svoju firmu, da bi oni prešli raditi u tvoju firmu. To nije zapošljavanje. Pogotovo ne prihvatam to da mora pokazati partijsku knjižicu pa da se mora zaposliti. To nije pošteno. Toga ima i ne može me niko demantirati. I u bližoj i u daljoj rodini. A novac za ovo sada što predlažem ima. Samo se smijte, kolegice. Smijte se. Moje je da kažem ovdje, ali pričajte. Samo se smijte. Znači još jednom. Ovo nije loše. Sve kad se uzme nacrt budžeta ide u javnu raspravu, ali želim da se ugradi ovo, ako želite, moju ruku za to. O ovim drugim sitnicama neću pričati, jer se radi o milionskim vrijednostima, ovo sada što sam pričao. Ali ovo Crvenom krstu 10.000 maraka, to je sramota. U današnje vrijeme, kada su nas pritisli ovdje ljudi, izbjegli se i sve to tamo, to je sramota, da mi moramo ići tražiti hediju i po džematima skupljati sergiju za takve stvari, a da Crveni križ međunarodna, znači ta ustanova, nema nek 10.000 od nas. To sam i sa bivšim načelnicima uvijek ovdje raspravljao. Ovaj ne da zato što je predsjednik Crvenog križa, nije njegova partija ili je nešto sa njim na privatnom osnovu. To su poznate stvari. Evo, neću vas više zamarati. Znači, nacrt kao nacrt, ja ću podržati. Ali želim ovo da se ugradi. U nacrt, molim se, da vidite, to se mi prošli put podvuko, uopće nije ni dotaklo se, niti je išta urađeno po tom principu. Izuzeo je poljoprivrede 50.000 više. Zahvaljujem vam, ako ste imali imalo sluha, ako je to bilo moj taj pomak.
Zahvaljujem vam, vječniku dr. Dragan Petazović, ko se dalje javlja. Koliko mogu primijeti da se niko ne javlja. Javlja se uvaženi vječnik Agan Kekić, izvolite.
Poštovana gospoda, ja u životu nisam bio na budžetu do sada. Čitav život radim u svoju ruku. I ovo što sam dobio 3,5 šala, jer sam dao da vam zaradim. I svi jedni firmi koji zaradim ovdje daću u nešto konkretno. Hoće li to biti džamija, hoće li to biti put, hoće li to biti student, hoće li to biti nebitno, apsolutno. Mi se ovdje koškamo. Ona izađe, pravi nas budalom, mi budale, malo umrici. Ona kaže ono, ona je ono. Mi možemo ovdje raditi samo zajedno. Samo zajedno, svak ima i dobre ideje, ima i pozitivne, ima i sve, ali daj da se uvažamo. Ne može biti neko onaj, sve moraju samo zato dignuti ruku. Hajmo da vidimo šta mi želimo. Pa će ići sve. Ići i budžet, ići i ovo. A ne, proto što je to ovdje, i kad se skrene pažnje da je nešto nije u redu, ne, te budala, to je ovako i to mora biti tako. Ne može to da. Ako se potišajte pade za bezveze, pa da vidimo li uštvaramo sljedeće. Pa da vidimo neki drugi način. A da vidimo da uštvaramo pa da napravimo ono što doktor Kajtis kaže. Što šali, moja ideja bila, što nas 28 vječnika, neću nikud ne poušao. Hajmo napraviti u Bihaću zgrade za naše studente da imaju gdje biti džabe. Za ove 4 godine. Hajde, ko će se tome odići? Ne, svako je bitno pada njegov. Koliko sam izračunao, to je 506.000 mara. Zgradu kupimo i sve jedna sirotnja koja ne može sve priušiti stan u Bihaću ima stan. Moja djeca su skoro pa završila, djete ide na magisterij, drugo djete, druga godina fakulteta, nije tražno ni jednu stipendiju ovdje, imam 14 uposlenih radnika i sve jedan ne plaća. I sve jedan prijavi. I sve jedan ima posao. Imam posao za ono pre 3 mjeseca. Ja sinoć došao iz Njemačke u jedan sat. I nije tačno da mi privatnici smo vama najgori. Mi privatnici zapošljamo 2700 ljudi. Od čega se puni ovaj budžet. I još 500 ovih sitnih obrtnika. Ali ne, mi najgori. Mi je Bože vlasti. Tako je ispada. Imate statistiku moje firme. Unazad pa vraci pa vidite koliko su ljudi prijavili. I po zakonu, svake godine dižem plati 5%, sada 3% ja dižem 5%. Na papir, na banku, ne ovako ispod ruke, ne onako kako treba i to. Ne, mi smo ništa ne bi to. E sad, kad se ne li potiče, pade, skoro, zašto je to? Pa koja, nije niko proći da se zapusti taj čovjek u kurno. Ali daj nešto, šta se je zaradilo od toga? Moj čovjek ne može raditi i da ne donese da ne zaradi ime. To je ta firma, komunalno, alatuša, ne znam nija koja, kako hoćemo je nadati, ono tvrti isto. A daj dim onaj koji je on zaradio, daj mi to. Ne, samo krpanje nečega, statistike, ne znam nija više o čemu se priča. Hvala.
Zahvaljujem se uvaženom vječniku. Pa se dalje javlja. Koliko mogu primijeti da se niko ne javlja? Ako se niko ne javlja, evo, uvaženi Aladin Ćerimović, pa ćemo onda dati pauzu. Izvoli, Aladin Ćerimović, izvolite.
Nije namjera replicirati bilo kome, obzirom da je dokumenat u formi nacrta i da ćemo, imat ćete i vi kao vijećnici prava, biti prisutni u javnoj raspravi i pismeno se očitovati o ovom dokumentu. Samo bi gospodinu Ivu Keserović rekao, pošto on uvijek potencira manji neporezni prihodi, nisu manji neporezni prihodi, pogledajte tamo u koloni, prenijete gotovine, znači da nema oko 800.000 maraka. Znači možete, ako hoćete, ja ću vam tačno iščitati da vidite na kojoj stavci je. Evo, samo sekundu, na strani 3 nacrta, 7.2.2.4.2 kaže naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa, neutrošena sredstva prethodnog perioda 336.885. Vidite da se ovamo sve nula. I onda kad poredite te dvije kolone, zato je procentualno manje, a isto tako imate i dole 7.2.2.5.8.0 za elementarne nepogode 558.103. Znači nismo prenosili tu gotovinu, naravno po preporuci revizije, jer to nije prihod ovog perioda koji se planira, već to prihod nekog perioda koji se akumulirao iz godine u godinu. Tako da ako ova 3.135.000 oduzmemo u gotovinu, doćemo maltene na isto. Znači od ovih 3.894.988.
Zahvaljujem se vašem Vladimiru Ćerimoviću. Uvaženi vijećnik Baskorić je tražio pauzu za klub, vjerovatno 5 minuta, pauza 5 minuta. Evo, predlažem nakon ove kratke pauze da nastavimo sa radom. Da li ima potrebe za, nema, Baskorić nema potrebu da ništa kaže za govornicom. Da li se eventualno još neko javlja, ako se ne javlja, ne javlja se niko, zaključujem raspravu. Prije nego što se budemo izjašnjavali o nacrtu budžeta općine za 2019. trebamo se izjasniti o ovom zaključku od Komisije za prostorno planiranje. Ja ću ga sad pročitati. Znači, zaključak glasi ovako: da u roku od 10 dana od dana usvajanja ovog nacrta budžeta na sjednici općinskog vijeća na adresu Komisije za prostorno planiranje mjesne zajednice, komunalne poslove i ekologiju općinskog vijeća općine Velika Kladuša, svi zainteresirani građani, kao i predsjednici mjesnih zajednica općine Velika Kladuša, dostave svoje prijedloge u vidu infrastrukturnih i drugih projekata i da po isteku ovog roka odmah se održi samo jedna centralna javna rasprava u cilju razmatranja dostavljenih prijedloga i što kvalitetnije izrade prijedloga budžeta za 2019. godinu. Ko je za ovakav prijedlog zaključka? Zahvaljujem, ima li neko protiv? Nema, suzdržanih nema. Konstatiram da je ovaj prijedlog zaključka jednoglasno usvojen. Sad prelazimo na izjašnjavanje o nacrtu budžeta općine Velika Kladuša za 2019. godinu. Molim uvažene vijećnike da se izjasne ko je za ovaj nacrt. Zahvaljujem. Ima li neko protiv? Nema, suzdržanih nema. Konstatiram da je ovaj prijedlog nacrta jednoglasno usvojen. Evo, imamo reakciju. Uvažena predsjednica vijećnice Elvira Abić Jelenović, izvolite.
Ja ispred kluba Laburističke stranke predlažem da, obzirom da imamo zakazanu sjednicu 29.11., da današnji rad prekinemo i nastavimo preostale tri točke na toj sjednici i da nakon toga otvorimo sjednicu novu koju imamo. Mm-hmm. I u međuvremenu, ako bude kolegi, da dodamo još koje tačke dnevnog reda. Molim vijeće da se ovome prijedlogu izjasni. Mm.
Zahvaljujem se, uvažena vijeće Abić, na ovom prijedlogu. Evo, čuli ste ovaj prijedlog, znači da se sad sa ovom 20. tačkom koju smo apsolvirali prekinemo i da nastavimo u četvrtak, da završimo ove tri tačke prije održavanja 21. redovne sjednice općinskog vijeća. Molim uvažene vijećnike da se izjasne o ovom prijedlogu zaključka. Ko je za? Molim, 14 za. Ko je protiv? Nema, suzdržanih? 13. Ovaj prijedlog zaključka nije prošao, znači moramo nastaviti sa radom. Nastavljamo 21. tačku, razmatranje zaključka o davanju saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona za donošenje odluke o prenosu ugovora o koncesiji sa pravnog lica Grupe XDD Velika Kladuša na pravno lice Euroandi DO Velika Kladuša. Molio bi ispred uvaženog predlagača, odnosno obrađivača, kratki uvod.
Kakav zaključak, takav je uvod. Ništa ovo klasično, već što smo već imali jednom zadnji put, činim se da je bilo Asagroferis, pa i dan danas se to rješava, gore bih vas nije riješeno. Ovo je zaključak o zakonu o koncesijama i ovaj, mi kao obrađivač i način kao predlagač dala smo to mišljenje zaključak, međutim na komisiji ovaj, za prostorno planiranje i došlo se do nekih sasvim drugih zaključaka, a za koje mi nismo podatke imali, a to je pitanje nekih dugovanja i toga svega, pa uglavnom dajem na razmatranje na zaključak.
Zahvaljujem se uvaženom gospodinu Siliću. Molio bih radna tijela Komisije za statut i propise, uvaženi predsjednik Senado Kanović, doktor, izvolite.
Komisija za statut i propise razmatrala je prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Vladi Unsko-Sanskog kantona za donošenje odluke o prenosu ugovora o koncesiji s pravnog lica Grupex d.d. LK Kladuša na pravno lice Eurandi d.o.o. LK Kladuša i zaključio da postoji materijalno pravni osnov za donošenje istog i uključuje ga vijeću na razmatranje.
Zahvaljujem se uvaženom predsjedniku komisije. Komisija za prostorno planiranje mjesne zajednice ekologiju, uvažena predsjednica Vira Bić-Jelenović. Izvolite.
Komisija je na svojoj sjednici održanu 16.11. razmatrala i prijedlog ovog zaključka o davanju suglasnosti Vladi Unsko-Sanskog kantona za zaključenje ovoga ugovora. Komisija po ovom pitanju nije zauzela stav, obzirom da su nedostajali dokumenti koji su trebali biti u prilogu ovog zaključka, a usput smo zatražili i od Komisije za koncesije i Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona da nam ostave određene podatke koje smo dobili prije početka ove sjednice. Stoga, zvanično, komisija o ovome nema stav, a ja ću u diskusiji da iznesem svoj stav o ovome pitanju. Zahvaljujem.
Zahvaljujem se, uvažena predsjednice komisije. Otvaram raspravu za uvažene vijećnike koji se javlja. Evo, javlja se uvaženi predstavnik iz Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona, gospodin Himzo Mula Halilović, da da određena pojašnjenja. Izvolite.
Poštovano predsjedništvo, uvaženi, sve vas skupa pozdravljam. Pošto prvi put učestvujem u radu općinskog vijeća u ovom sazivu, dozvolite da se predstavim. Ja sam Himzo Mula Halilović, po zanimanju sam diplomirani inženjer rudarstva. U Ministarstvu privrede radim 23 godine na eksploataciji mineralnih sirovina i koncesija, a prije toga sam 15 godina radio u rudnicima uglja Banović i Zenica. Obzirom da imam bogato iskustvo i u rudarstvu i u upravi, nastojat ću da budem kratak, obzirom da ste i umorni, nastojat ću da budem konkretan i kratak kako bi obrazložio ovaj predmet. Naime, Radi se o klasičnom prenosu ugovora o koncesiji, kako je to regulisano članom 28 stav 3 zakona o koncesijama, koji doslovno glasi: ugovor o koncesiji ne može se prenijeti na drugo pravno lice bez prethodne saglasnosti općinskog vijeća, komisije za koncesije i vlade kantona. Znači, to su tri distance koje trebaju da donesu određene zaključke i odluke kako bi se mogao izvršiti prenos ugovora o koncesiji sa jednog pravnog lica na drugo. Mi smo do sada imali najmanje jedno 7-8 takvih ugovora na nivou kantona. Jedan je ugovor takav prenešen i na području Kladuše, gdje je sa Transtrade prenešeno na Ćoravića. Znači, ovo je drugi slučaj koji se dešava ovdje. Nakon što se prenese ugovor o koncesiji, veće privredno društvo, naše ministarstvo će u skladu sa članom 38 zakona o geološkim istraživanjima prenijeti rezultate geoloških istraživanja sa privrednog društva Grupex na privredno društvo Euroandi. U skladu, znači, sa članom 38. I na kraju, u skladu sa članom 10 zakona o rudarstvu prenosi se dozvola za eksploataciju. To ne obavezuje privredno društvo Euroandi da je s time stekao sve. On ima određenu obavezu i dalje da radi u skladu sa zakonom o rudarstvu i sa zakonom o geologiji. Znači mora uraditi novi elaborat o rezervama, potvrditi rezerve, uraditi dopunski rudarski projekat i usmjeriti radove ono kako je prema potvrđenim rezervama. Ako me ovako pitate kao stručnjaka rudarsku koliki je vijek ovog kamenoloma još, ja ću reći po jednoj mojoj slobodnoj procjeni jedno 15 godina bi se na tom lokalitetu radilo. U tom periodu bi trebalo normalno da se izvrši sanacija ili rekultivacija, znači kompletnog kamenoloma, da se uradi projekat rekultivacije, da se izvrši tehnički pregled, da se dobije. Znači, nakon te rekultivacije i faktički završetka eksploatacije, tada bi se kroz prostorno planiranje, urbanistički, to neke druge namjene, ne bi više bila eksploatacija površina, možda bi to bila industrijska zona i tako dalje, to je kroz određene planove. Dalje, dužan sam da vas upozorim, ukoliko dođe do odbijanja ovog zahtjeva, šta se može desiti? Kakve mogu biti posljedice? Znate šta, ima neki naznaka da bi Grupex mogao ići u stečaj. U tom slučaju se raskida po sili zakona, raskida se ugovor o koncesiji i oduzima se eksploataciono pravo. Tada nemamo pravnog subjekta koji bi gazdovao sa tim, to bi znači ne bi tu bilo fizičkog obezbeđenja, doslovno bi se opljačkalo sve i šta bi bilo, tada ne bi bilo ni punjenja ni budžeta, ni kroz PDV, ni kroz doprinose, ni kroz koncesije i tako dalje. Znači u tom slučaju bi bilo isto kao što se to desilo u Savskom mostu na kamenolomu Krešnjaka Krkovec i 2, gdje je separacija koja je vrijedna preko milijun maraka jednostavno opljačkana i uništena. A nikome nije cilj da se to odradi. Što se tiče, postavlja se jedno pitanje, ima li kakvih obaveza do sada po ugovoru o koncesiji po pitanju od strane Grupex? Ima. Mi smo dva računa poslali, dostavili 2015. godine koja nisu plaćena. Jedan je 7.628 i drugi je 5.000. Znači iznos 12.951,70. Mi, normalno ako je neki dug ovo pređe, da ne bi išlo za sumnjivo i sporno, ako pređe 6 mjeseci, mi idemo sa tužbom. Ovo je, ima presudak na 12.000. Znači, novi ovaj koji preuzima sva prava i obaveze, on ima obavezu ovu da plati ovih 12.000. Ima još jedan račun koji smo mi dostavili, to je bilo 2013. godine, mi smo vršili jednu kontrolu svih koncesija, našu firmu koja je izvršila snimanje i tako dalje, i došlo je do određene razlike u količinama fakturisani i iskopani, tako da smo došli u situaciju da je bilo nešto gdje smo Grupex fakturisali 88.000 maraka. Međutim, došlo je do sudskog spora i u okviru toga angažovan je sudski vještak koji je vršio snimanje i prema nekim nalazima sudskog vještaka došlo je do određene razlike između ovog snimanja i sudskog vještaka iz razloga što se ranije nije računala jalovina otkopane mase, a sad se računa jalove, tako da mora da se uradi novo vještačenje, a prema svim saznanjima da bi tu neka potraživanja trebala još da bude oko 25.000. Znači, ukupno bi bilo oko 40.000 po ova dva potraživanja, što pripada općini Kladuša 60% od tog iznosa. Ne bi vas više zamarao, a što se tiče ovako ili nekih pitanja, ako je neki od vijećnika zainteresovan da za ta neka pitanja iz ove oblasti, može pismeno poslati, svakom ću na osnov rado odgovoriti i detaljno se tiče ovog dijela, se tiče rudarstva, eksploatacije mineralnih sirovina, koncesije i tako dalje. Toliko.
Zahvaljujem se uvaženom gospodinu Hinzi, ko se dalje javlja. Uvažena vijećnica Alvira Avić-Jelenović, izvolite.
Pa evo, mi možemo reći da imamo neke snage u Velikoj Kladuši koji kažu kako je Velika Kladuša izolirana, da nema nikakvu suradnju sa kantonom, sa drugim općinama. Kad je ovaj predmet u pitanju, ja moram reći da sam stvarno bila zadivljena. Ovaj ugovor je potpisan krajem 10. mjeseca, 6.11. je ovjeren kod javnog bilježnika, 8.11. je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona već poslalo dopis općini da to ide na suglasnost. Ja poslušam na predmet kamenoloma AS Agrofeniksa u Marijanovcu i svu proceduru koju je prošao i o aršinima koji su različiti po istom pitanju. Mislim da je ovo prilika reći da je Grupex od 2000. godine, kad ima ugovor o istražnim radovima, prvo ovdje jako dugo na Unsko-sanskom kantonu je ljudima dozvoljeno, zato što su bili politički podobni, da imaju ugovore o istraživanju. Niko nije mjerio i išao to i nismo mi imali nikakav prihod o koncesijama. Tako, niti su oni imali ugovor o eksploataciji, niti se išlo na snimak eksploatacionog polja, nismo mi imali uređenu ovu komisiju za koncesije, nego jednostavno dalo se da naša brda nestaju, da se pijesak prodaje ljudima na crno. Nažalost, to su sve rade naši poduzetnici, koji su prije bili poduzetnici, a i sad su poduzetnici. Nije se to moglo sve skupa raditi bez da je policija kontrolirala i te kamione koji su vozili i da je to tako isporučeno. Pa i danas mi toga imamo, te razlike u cijeni između onoga ko fakturira pijesak i onoga ko kaže ako idete legalno na tender, onda je cijena tolika, ako ide ovako veliko, volko je za privatna lica. E to sve što ode privatnom licu, to ne završi taj dio koncesione naknade u budžetu ni kantona, ani općine Velika Kladuša. Znači, Grupex je koristio taj kamenolom i nije plaćao. Možda je malo koincidencija, smjenjivali se ti kadrovi od direktora Grupexa pa sad do Ministarstva privrede i Komisije za koncesije. I onda je to nekako logično, bili ste jednom u jednoj poziciji kad ste stvarali tu obavezu, pa su onda vas politika pomjerila na drugu obavezu, na drugu poziciju i onda vi slijedom tih svojih pozicija regulirate stvari i zatrapate i zatvarate one rupe koje ste ostavili. U jednom prijedlogu od ugovora, naravno da je to mene zanimalo i da me zanima šta je prihod općine i da sam htjela da malo više, obzirom da su naši ljudi rekli da netransparentno radi općina, oni, većina ljudi koji će dignuti i žele uporno da ovo dođe na dnevni red, uopće nisu proštao zakon o koncesijama, uopće ne znaju pravilnik o dodjeli koncesija, uopće ne znaju šta sve treba biti u to. To me najviše zadivljuje, to tako, ali zna se da mi to nešto moramo i da to nešto treba i onda ovdje čujemo od predstavnika ministarstva upozorenje da Grupex ide u stav. Znate šta to znači? To znači da mi činimo krivično djelo. Jer mi izuzimamo vrijednosti iz poduzeća kojemu prijeti stečaj. A to čovjek treba znati. Mislim, nije problem da se to podrži i amenuje, ali to se mora znati da je to tako i da mi aktivno učestvujemo u tome da to činimo. Drugo, postoje potraživanja koja su utužena. I već se zna procjena utuženih sredstava. To znači da mi otvoreno imamo situaciju u kojoj se utječe na sud. Znači, mi znamo koji je ishod tih presuda. A još nisu kao pravosnažne ili jesu pravosnažne, pa ako se više uplati, mi ćemo ljudima vratiti, ako ćemo mi tako. Znači, imamo danas otvoreno, svi se zalažu za pravnu državu, da moramo biti transparentni, da moramo raditi pošteno. Da, evo nas sad tu na zadatku, da vidimo kako ko žmiri, kako ko gleda i kako ko želi ovaj da ovu stvar samo zamotaj da to tako prođe, ali ljudi moraju znati da je to tako. Prvo, ja želim reći da što se tiče zahtjeva ove firme Eurandi, on se pomeni ne razlikuje niti od jednog drugog zahtjeva koji bi došao po ovome pitanju. Ja sam samo imala sreću da učestvujem u donošenju zakona o koncesijama i da na moj prijedlog se traži suglasnost, jer sam protiv toga da se koncesija može prenijeti. Protiv sam toga i smatram da i kad se prenosi da mora biti kao i za objekat i nedovršenu zgradu kad je preuzimate, da mora biti izvršeno snimanje da se vidi šta je i do koje je to granice došlo. Ako ništa, da se traži suglasnost općinskog vijeća. Zašto? Jer je to jedini način da općina može vidjeti da li su prema njoj ispunjene obaveze ili nisu. Zašto? Jer kad firma ode i nema je, sad bi mi trebali ući u stečajni postupak. Jer šta je jače? Da li je jači ovaj ugovor ili je jači zakon o stečaju? Kad je potpisan i kad se otvori, šta se ulazi u stečajnu masu i šta se događa sa sudskim presudama koje su pravomoćne u stečajnoj masi? To je nešto što ja smatram da ovo općinsko vijeće, jer je ovo naš prihod, ja sam trenutno ovdje u svojstvu vijećnika i ja se moram brinuti o prihodu općine. Ja ne mogu više voliti nekog drugog i gledati njega nego što bi trebala po onome što radim i činim da gledam kad je u pitanju općina Velika Kladuša. Zato mislim da je to važno reći da je taj naš koncesionar bio loš, da rekultivacija zemljišta se treba vršiti postepeno, a ne samo kad završimo i zatvorimo kamenolom. I to se nije činilo, a i zato imaju određena sredstva i to prilično košta, nije to baš tako bezazleno. I u ostalom, prijetnja da će nama se to sve rasturiti, da će to neko pokrasti, to je možda iz ovih priča da Kladuša nasleduje pa ispada u Teksas. Jer mi imamo kamenolom u Marijanovcu, nije ni jedan kamenolom. Zapamte, u Unsko-sanskom kantonu imao dokumentaciju kao što je imao kamenolom u Marijanovcu. To je školski primjer kako se treba tražiti koncesija. I sramota je, ne općine Velika Kladuša, jeste, vijeća razmatralo, ne razmatralo, ali sramota je za taj kanton da se to pitanje nije riješilo i kad se uzme sve, kao se, evo to se glad se to moglo riješiti, ali nije. Zašto? Zato što AS Agrofeniks nije imao direktora koji je otišao u ministarstvo, pa nije imao te svoje veze koje će potegnuti, pa nije imao i služio se tim stvarima da malo potpomogne i članove općinskog vijeća da malo razmišljaju o nekim stvarima i to se osjeti. Taj motiv se osjeti. Ja bih kad taj motiv bio jednak za javno dobro i za ono što kažu ono naše opće dobro, kao što je za privatni džep. To bi bola da doživim i ne gubim nadu da ćemo jednog dana to doživjeti. U svakom slučaju, ja želim prije nego što uopće izjasnim o ovom predmetu u ime kluba da zatražim pauzu 20 minuta.
Dobro, ja mogu dati 15, a preko 15. Zahvaljujem se. Ko se dalje javlja? Evo, ima potrebu uvaženi Himzo Mulahalilović da da pojašnjenje. Izvolite.
Dužan sam da malo pojasnim po pitanju Marijanovca, obzirom da sam upoznat i vodim taj postupak. Vjerujte da sam i ja lično zainteresovan da se taj postupak okonča. Čak sam i dolazio na sjednicu općinskog vijeća u prethodnom sazivu i ubjeđivao vijećnike, pošto jednom je bio odbijeno, jednom je odgođeno i na kraju je pribavljena saglasnost općinskog vijeća. Vjerujte, jedini problem je u parcelama. Parcela jedna koja je, vodi se na općini, Velika Kladuša, otvorimo gruntovnicu, gruntovnici privatna lica. I ja sam prije godinu i pol dana dopisom tražio da općinski pravobranilac jednom razriješi to. Pošto ni da dan danas se nisu razriješili, to je jedini problem. Nije problem ovom. Da se razumijemo, bilo je što tiče AS Agrofeniksa tu koje kakvi priče. Zna se, kad su dobili odobrenje za istraživanje, ministarstvo je dalo po zahtjevu i dobili su odobrenje. Čak je bila određena priča da je to iskopano 30.000 kubika, da je to tamo nasipano šumacu i tako dalje. Međutim, na moj prijedlog je angažovana kuća koja je snimila i utvrdila da je to 9.000 kubika, da to nije 30.000 kao što se priča. Znači, to su bile određene dezinformacije i već i plaćeno je, i za ti 9.000 je plaćena naknada općini.
što već sve je čisto, samo je ostalo da se riješi pitanje vlasništva, da se jednom na općinskom sudu velikoj kladi raščisti da li je to, da li je ta parcela u vlasništvu općine ili je to privatni lica. To je jedini problem. Dalje, zamolio bih, ja sam u drugom mjesecu prošle godine uputio općinskom vijeću, svim općinskim vijećima na nivou kantona, zahtjev da imenuju pridružne članove komisije za koncesije. Znači, komisija za koncesije kad rješava svaki problem, u njoj učestvuju dva pridružna člana. Još nisam od saziva i Kladuše dobio. A to ću, ako treba, predsjedavajući upoznati, ako treba poslaći ovo, znači da bi trebalo na jednoj narednoj sjednici da se utvrdi ovo općinsko vijeće koji će članovi ispred općine učestvovati u radu komisije za koncesije. Toliko.
Zahvaljujem se uvaženom Hivzi. Ko se dalje javlja? Ako se niko ne javlja, evo uvažena vijećica Eli Rabić-Jelinić tražila pauzu za klub, pauza 15 minuta. Evo, ja predlažem da mi krenemo sa radom nakon ove pauze. Trenutno smo na 21. tački dnevnog reda. Rasprava je još uvijek, jel tako, otvorena. Da vidimo, uvažena vijećica Elvira Radić-Jelenović nakon pauze. Izvolite.
Nakon pauze kluba i razmatranja ovog materijala koji smo dobili i od komisije od Ministarstva privrede, a uzimajući obzir i ugovor o kupoprodaji prava i obaveza između firme Eurandi i Grupexa, u kojem u članku 5 glave prava i obveze stoji ovako, moram to pročitati da lakše razumijete i naš zaključak: kupac se na odgovarajući način obvezuje da će poštovati obveze iz navedenih akata, pa su pobrojane sve one produženja, aneks ugovora na onaj ugovor o eksploataciji, te stranke sporazumno ugovaraju da je stanje rudarskih radova na površinskom kopu kamenolom Pjeskana kod Velike Kladuše s 31.12.2018. godine predstavlja stanje radova za prodavca, a početno, odnosno nulto stanje za kupca. Mi u ovom trenutku kao općinsko vijeće uopće ne znamo koje je stanje iskopina na tom kamenolomu, a pogotovo ne znamo, jer oni preuzmu iz 31.12. ovdje vidimo da firma ide u stečaj. Klub Laburističke stranke predlaže da Grupex izmiri svoje obaveze do sadašnje dospjele prema ugovoru o koncesiji, da se izvrši ovaj snimak sadašnjeg stanja kako to jeste s 31.12. jer bi to trebao biti osnov za taj ugovor, i da bi u tom slučaju zamolili službu, a mislim da je to i moguće, da nakon ispunjenja ovog zaključka služba na sljedeću sjednicu, koja će biti 29.11. ovu suglasnost da vijeću na usvajanje, jer klub Laburističke stranke nema ništa protiv da ovaj kamenolom uzme firma koja je naravno iz Velike Kladuše, a koja usto i uspješno posluje. Ali mi smo zato da se obveze prema nama ispune i da se snimi točno ovo stanje koje jeste s 31.12.2018. Tražimo da se vijeće izjasni o ovom zakonu.
Zahvaljujem se uvaženi Mirjana Bić-Jelenović. Da li se eventualno još neko javlja? Uvaženi vijećnik Ibrahim Pitazović. Pauza za klub traži KSPP ASDA 10 minuta. Nakon pauze ja predlažem da krenemo sa radom. Rasprava je još uvijek otvorena, da li se eventualno još neko javlja? Koliko mogu primijetiti da se niko ne javlja, ja zaključujem raspravu i molim uvažene vijećnike prvo da se izjašnjavamo o zaključku koji je predložila uvažena vijećnica Elvira Radić-Jelenović u ime kluba. Ja nisam baš sve stigao zapisati, pošto ste brzo iščitali. Ako imate pred sobom da nam ponovo ponovite tu, pa ću tako kako kažete dati na glasanje. Evo, nije problem. Evo, izvolite.
Predlažemo da poduzeće Grupex d.d. Velika Kladuša izmiri obveze dospjele koje ima prema ugovoru o koncesiji da se napravi geodetski snimak iskopina na tom području i procjena sadašnjeg stanja materijala i da služba nakon tih podmirenih obveza stavi taj predmet vijeću na izjašnjavanje na sjednicu 29.11.
Dobro, jasno, zahvaljujem. Evo ovakav prijedlog zaključka dajem na izjašnjavanje. Ko je za? 14. Za. Ko je protiv? Nema suzdržanih? 11. Konstatiram da ovaj prijedlog zaključka nije prošao, nije dobio potrebnu većinu. Sa 14 glasova za, znači nije dobio potrebnu većinu. Sad prelazimo na izjašnjavanje o prijedlogu zaključka kojom se daje saglasnost Vlade Unsko-sanskog kantona za donošenje odluke o prijenosu ugovora o koncesiji sa pravnog lica Grupe d.d. Velika Kladuša na pravno lice Euroandi d.o. Velika Kladuša. Uvaženi vijećnici, ko je za ovaj prijedlog zaključka? Jedan je za. Ko je protiv? Nema. Ko je suzdržan? 14 suzdržanih. Konstatiram da ovaj prijedlog sa 11 glasova za nije dobio potrebnu većinu i nije usvojen. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, 22. Razmatranje izvještaja o radu i poslovanju javnog komunalnog ustanova preduzeća Komunale d.o. Velika Kladuša za period 1.1.2017. do 31.12.2017. godine. Molio bih ispred obrađivača da nam da kratki uvod. Uvaženi direktor, evo, samo da oni se pripreme. Znači, sjednica nam traje, samo da se oni pripreme. Sačekat ćemo trenutak. Evo dok uvaženi vijećnik, odnosno direktor preduzeća Amir Đorđević zauzme govornicu, njegovi pomagači će to pripremiti. Izvolite.
Mi smo se danas već jednom pozdravili. Na ova tačka dnevnog reda obuhvaća izvještaj o radu, poslovanju javno-komunalnog uslužnog preduzeća Komunalije d.o. Velika Kladuša za period 1.1.2017. do 31.12.2017. Šer, možeš naprijed. Moram napomenuti zbog građana javnosti da je ovo šesti izvještaj Komunalija u 2018. godini, da prethodni pet izvještaja, odnosno period 2012. i 2016. nisu razmatrani u onim rokovima kako su trebali. Period, odnosno izvještaj za 2012. godinu, čak 5 godina nije razmatran na općinskom vijeću, bez obzira što nije bilo skupštine, obaveza je bila, znači, podnošenja izvještaja. Zašto to tako nije bilo, nije mi poznato. Možeš šire dalje. U skladu sa razvojnim planovima preduzeća, ovdje imamo osnovne podatke o preduzeću. Ukupan broj zaposlenih s 31.12. iznosi 165 zaposlenih. Ovo je ključan dokument koji je pripremljen i izrađen u 2017. godini. Ovaj dokument pripremali smo moj kolega Šahinović Anel i ja. Na osnovu njega je sačinjen pravilnik o radu i sistematizaciji, što je bilo i zakonska, znači, obaveza Komunalija da usaglase svoja interna akta u skladu sa novim zakonom o radu. Ranija sistematizacija, ona je obuhvatala opći i tehnički sektor, imala je dvije radne jedinice i službe. Danas Komunalije imaju 8 radnih jedinica, 13 službi, 5 poslovnih jedinica i jedno zavisno društvo sa 31.12.2017. godine. Ja ću pregled napraviti po službama, možeš je malo samo nazad. Ovdje imamo, znači, radne jedinice koje su u sklopu općeg sektora i imamo radne jedinice u sklopu tehničkog sektora. Želim samo istaći, šere nije pripremljen za ovu prezentaciju, onaj daljinski koji smo trebali koristiti ne funkcioniše. Uglavnom, ova prezentacija sastoji se od 15 slajdova, nećemo se dugo zadržavati, jer u ranijem periodu mediji su sve rekli o nama. Imali smo 25 negativnih članaka, 6 ili 7 medijske, odnosno video negativni vijesti. osvrnit ću se na nju kasnije. Znači, u okviru općeg sektora imamo radnu jedinicu za opće i zajedničke poslove, radnu jedinicu pijace, radnu jedinicu sportska dvorana i kafe barovi, radnu jedinicu trgovina i usluge, radnu jedinicu za promociju i marketing. Unutar svake od radnih jedinica osnovane su poslovne jedinice, nije samo znači unutar radne jedinice za opće i zajedničke poslove. Sa desne strane ovdje je tehnički sektor, tu imamo radnu jedinicu komunalne djelatnosti. Komunalne djelatnosti komunalija su usklađene prema zakonu o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona, tako da po prvi put u svom postojanju komunalije imaju razdvojene sve po službama. Ono što je značajno za istići, znači služba za sakupljanje, tretiranje i odlaganje komunalnog otpada, služba za pogrebnu djelatnost, služba za dimnjačarsku djelatnost, služba parking prostora i javnih garaža, služba za održavanje i čistoću, služba za upravljanje objektima i uređajima javne rasvjete i usluge dekoracije i služba za higijenčarske usluge i vođenje skloništa za životinje. Ono što je interesantno, s obzirom da se radi o komunalnim djelatnostima, odnosno osnovnim djelatnostima preduzeća, jeste uvođenje službe za upravljanje objektima i uređajima javne rasvjete. Želim istići da je unazad 15 godina skoro preko 1 milijun maraka uloženo u rasvjetu, održavanje, plaćanje računa i sve, i da je taj novac uglavnom išao kooperantima. Znači, komunalije su to onako vodile, čisto taj posao se obavljao preko komunalija, ali komunalije nisu izvršavale. Mi danas možemo, znači, unutar komunalija da radimo građevinske radove, niskogradnju, znači elektroradove, čak smo osposobili našu bravarsku radionicu da radimo rasvjetne stubove i imali smo određene projekte u 2017. godini. Ono što je u 12. mjesecu urađeno jeste rasvjeta od sportske dvorane prema restoranu Ham, to je naš prvi projekt gdje smo radili i građevinske i elektroradove, te montažu i postavljanje kompletne infrastrukture. Novina je također služba za higijenčarske poslove i usluge i vođenje skloništa za životinje. Higijenčarske usluge su i ranije bile, onako šinterska vozila, tako je stojalo, onako je moderniji naziv prema zakonu o komunalnim djelatnostima, higijenčarske usluge. U sklopu ove službe vrši se odvoz životinja koje su umrle, odnosno koje su većinom lešina, znači ili u saobraćajnim nesrećama ili prirodnom smrću, zavisi od poziva građana. Znači, sa ovom službom djelujemo na području cijele općine Velika Kladuša. Što se tiče skloništa za životinje, vrlo često se u javnosti koristi naziv azil. Nije to azil, to je privremeno sklonište. Sam pojam azil, kad otvorite, imate dosta minimalno tehničkih uslova koje kad ostvarite, vi pse doslovno možete prevoziti, odnosno udomljavati i van granica Bosne i Hercegovine. Mi sad za sad imamo privremeno sklonište, sistem je protočan, znači pas kad dođe kod nas, mi ga liječimo, zadržavamo, hranimo i nakon kastriranja, znači vraćamo nazad u prirodu. To je ono što je omogućeno i odlukama općinskog vijeća i važećim zakonskim propisima, jer puno je dezinformacija što se tiče samih pasa na području, ovaj prvi put ističem o čemu se tu i zaista radi. Što se tiče pogrebne djelatnosti, u ovoj godini mi smo registrirali pogrebnu djelatnost, imali smo tu šifru, odnosno u sudskom registru. Cijela sistematizacija je u skladu sa odlukom o organizovanju i statutom i važećim rješenjem o upisu djelatnosti u registar suda. Znači, ništa nije onako kako se u medijima hoće reći protuzakonito, znači sve u skladu sa važećim zakonskim propisima. Sljedeća radna jedinica je proizvodnja hrane i ostala proizvodnja. Tu smo formirali poslovnu jedinicu Bosanka. Želim istići zbog građana i javnosti da u komunalijama sve ovo što se desilo, baš sam se znao našao sa doktorcem, jedine dvije organizacije u Kladuši koje su doživjele transformaciju jeste Dom zdravlja i komunalije. Dom zdravlja je baš onako otišao dosta naprijed. Ono što je pozitivno za nje jesu da su dali šansu mladim ljudima, kladuškim stipendistima, odnosno sve su kladuščani. To je isto se dogodilo i u komunalijama. Radnu jedinicu, našu poslovnu jedinicu Bosanka, njezino uspostavljanje, probne proizvodnje, obuku kadrova, sve su znači radili kladuški studenti, i to ljudi od 20 do 30 godina u kombinaciji, znači zaposleni su bili ljudi i bez radnog iskustva i sa radnim iskustvom. Evo ovdje imamo i prve proizvode iz naše čatkare, iz Donje Vidovske. Ovdje imamo znači naš promostalak, ovaj Basanka, koji služi za promociju, i imamo ovdje znači četke. Ukupno program obuhvata 21 proizvod. Ja sam evo baš gospodinu Kesarović Ejubu dao jednu ovu našu četku ribaču, ovaj, da vidi, to je naš domaći proizvod. Jedina smo četkara u Bosni i Hercegovini, znači drugi četkara nema. Ovaj proizvod itekako ima svoju budućnost. Svako domaćinstvo u Kladuša, ali u Bosni i Hercegovini, iz našeg asortimana treba 5 četaka. Ovim putem pozivam i ove naše poduzetnike da nam se pridruže, kupe od nas četke, evo Agan ima i u halama za čišćenje i sve sigurno treba. I želim reći da možemo raditi četke po narudžbi. Znači, mi imamo žičane. Znači, četke možete kupiti u našim poljoprivrednim apotekama i u samoj proizvodnji, znači na veloprodaji. Četke možemo raditi po narudžbi, zavisi znači kome i šta treba. Dalje imamo radnu jedinicu građevinarstva, mehanizacije i usluge. Ovdje su strahovite promjene nastale u odnosu na ono što smo ranije imali. U 2017. obezbijedili smo uslove za dobivanje ovlaštenja za građenje. Komunalije su danas znači sposobne da rade nisku i visku gradnju. Ja vrlo često želim u javnosti, kada razgovaram i sa vijećnicima i sa običnim ljudima, odnosno našim građanima, kada dođu u firmu, da kažem da Velika Kladuša ima preduzeće koje može odgovoriti na sve izazove. I nije istina da smo ugrozili privatni sektor i nije istina da ga ugrožava. Znači, mi smo s ovim našim konceptom razvoja u 20 mjeseci 1400 radnih mjesta otvorili u Velikoj Kladuši. Imate statističke podatke na službe za zapošljavanje, odnosno biro. Znači, vi možete vidjeti o čemu se tu radi. Mi smo direktno zaposlili oko 200 ljudi, jer smo imali fluktuacije. Evo ovdje su ovi naši poduzetnici, oni znaju da je danas problem kadrova u Velikoj Kladuši itekako izražen. Jednostavno, ljudi dođu, radi 3-4 dana i odeše. Ovi mladi ljudi, mislim da jedina perspektiva da usporimo ovaj trend odlaska, da damo svim mladim ljudima šansu da odrade pripravnički rad, kao što sam ja lično dobio. Ja imam 30 godina sad, više nikad neću imati, znači sve sljedeće je naprijed, 31, 32. Znači, tim ljudima kada se da šansa, oni će se sigurno pokazati u najboljem svijetu. Evo, Jale je tu, on je dobio šansu u BH Telekom i to je isto jako pozitivno. Sama radna jedinica već je učestvovala u određenim poslovima, to ćemo kasnije u našim slajdovima pokazati. Šere, može dalje. Ovdje imamo znači strukturu zaposlenih, ne znam, 31.12.2017. Imamo starosnu strukturu. Ono što je jako pozitivno za komunalije i što će obezbijediti budućnost i ne samo komunalnim djelatnostima, nego svim registriranim djelatnostima, jeste zapošljavanje ljudi mlađe dobi, tako da imamo skoro 50% ljudi zaposleni između 20 i 30 godina. Prilikom zapošljavanja, s obzirom da sam i bio u konkursnoj komisiji, želim da iskažem da su ovdje zaposlena djeca poginulih boraca narodne odbrane, članovi porodice poginulih boraca narodne odbrane. Pored toga, znači, zaposlene su i članovi porodice šehidskih porodica. Znači, nije tačno da je samo članovi laborističke stranke, znači mi imamo zaposlene i druge ljude koji nisu našeg mišljenja. Znači, išli smo i u tom smjeru, radi se o kladuškim kadrovima, radi se o kladuškim studentima, ovdje se svi kunu, evo gospodin Kesarović, on je 10 godina u vijeću, prije 10 godina ja sam bio samo diplomirao, ovdje sam bio na prijemu kod tadašnje vlasti, svi su se kleli u studente, u obrazovanje, ulaganje u mlade. Ali želim vam također reći, od 33 učenika iz moje srednje škole, odnosno srednje ekonomske koju sam završio, pa smo imali ono godišnjice mature, ovdje je samo 6. Znači, u tih 10 godina, sve, ne 10, skoro 20, 15 godina kad idemo 2006, znači kad smo maturirali, sve je otišlo van. Mi smo jedva ukupili 13 učenika da proslavimo 10-godišnjicu mature. To svi ovdje znaju, pogotovo poduzetnici, jer mi svakodnevno sarađujemo sa njima i znamo i njihove probleme, on znaju naše. I međusobno jedni drugi podupiremo i pomažemo. Ja sam imao jedan nastup gore u u Bihaću kad je bio Ekobis, pa je naš jedan poduzetnik onako meni prišao, s obzirom da su većinom na Ekobis bio podruščan. Prišao mi i rekao, vi nas ugražavate. Kažem ja njemu, stani, gdje mi reci kako mi vas ugražavamo. Pa kaže, vi nama uzmate poslove. Pa čovječe, ti si prije 10 dana kupio benzinsku pumpu. Mi tebe da smo ugrozili, ti ne bi imao novca za investicije. Ništa, on je samo ovako. Ja sam im onda predložio da mi donese svoje bilanse stanje, bilanse uspjeh i da pozove svoj gospođu, s obzirom da mi je ona bila profesorca, ja sa njim ne mogu raspravljati financijskim podacima, da mu kažem njegovo pravo stanje u knjigama i ono kod kuće što ima ono gotovinsko. Ništa, on se tu zacrvenio i rekao meni da se mi vidimo nekom drugom prilikom. Imali smo također dole kod nas u samom sjedištu firme razno razni upada od ljudi, međutim u razgovoru sa njima shvatio sam da su bili dezinformisani. Evo, pogotovo inspekcije, mi smo imali 28 inspekcija u 20 mjeseci. Evo, gospodin je bio u subotu rekao da najavio blokadu rada općine naredne 2 godine. Ne znam sad jesu te inspekcije došle tragom te izjave. Uglavnom, ti inspektor kad dođu, on uđu i onako raskvarče oči, kažu, o, hajde, dečki, da sjedemo. On su mislili, sad su to brkonje, neće sjede, međutim, tu su mladi ljudi njih dočekali i nekad smo samo sa njima popili kafe. Oni su rekli, mi smo došli po prijavama, ali morate, znači, mi moramo staviti da je ovo redovna kontrola. Znači, 28 takvi kontrola smo mi imali. Ovdje imamo kvalifikacijonu strukturu, u desnoj ovoj našoj tabeli. 7% se odnosi na visoku stručnu spremu. Mi danas u firmi imamo, odnosno s tim stanjem, magistra inženjera, odnosno zaštite okoliša, imamo 2 pravnika, imamo inženjera građevine, imamo inženjera mašinstva, imamo 4 ekonomista, imamo inženjera poljoprivrede. Znači sve one kadrove, opet napominjem da su to kladuški studenti, kladuški stipendisti koji mogu dati od sebe 100% i nešto napraviti u ovoj općini. U ovoj općini može se, znači, puno toga napraviti. Vi ovdje svi zagovarate slobu, većinu vas, pošto smo mi lokalci, znamo se svi skupa i onako i znam i vašu djecu i generacija sam vaše djece. Jedini način da mi usporimo odlazak mladi i da našu privredu sačuvamo i našeg Agana i našeg Dadu i sve njihove biznise znači da usporimo taj odlazak. Znači da se okrenemo investicijama i razvoju i kadrovskom jačanju unutar velike Kladuše. To mi trenutno znači imamo u komunalijama, mi smo od onog novca kojeg svi spominju, mediji su znači zauzeli svoj stav, ja očekujem ovdje 14 ruku za podršku, ne znamo će li biti dalje, ali da kažem da nije onako kako su mediji sve predstavili. Nije. Znači pozivam svakog da dođe, žao mi je što je Jesu Šabanegić nije ovdje, on je inače i prijatelj, povezani smo i rodbinski, mi smo, kad sam gledao ovaj prilog od subote, on je imao naš letak ovdje i on je rekao da bi došao da snimi pozitivnu priču, međutim da ga mi ne zovemo. Mi smo izgubili povjerenje u medije. Znači mi smo ovdje imali centar za istraživačko novinarstvo koji je nama došao, pozvao mene lično da dam izjavu. Ja rekao jedno, ona je napisala drugo. I kako bilo ko od nas da vjeruje tim ljudima? Kogod je došao da nešto snimi, mi njemu kažemo, izvinite, evo vam zapisnik, gdje se potpišite ovdje šta ste snimili, a mi ćemo potpisati šta smo rekli. Jer mi onda imamo osnovu da i tužimo ako oni mimo toga nešto. Međutim, niko nije na to htio pristati i svi su samo znači pravili te negativne vijesti. Meni kao mladom čovjeku je to nepojmljivo. Jer svi u Bosni samo se bore za mlade, za mlade, za mlade. Međutim, onako, u praksi to nije tako. Možemo dalje. Što se tiče samog zapošljavanja, iznio sam određene podatke na ranijem slajdu, znači ukupno u 2017. godini zaposleno je 112 osoba, znači visoke stručne spreme 9, srednje stručne spreme 35, kvalificirane radne snage 15 i nekvalificirane 53. Može dalje. Ovdje znači prelazimo na ovaj naš razvojni dio i ono što smo mi napravili. Želim da istaknem također kada je pokrenuta procedura nabavke mašina za šivanje, da je to onako u medijima predstavljeno kao pad države, ne znam, tako je, svagdje rupa za krpanje, u cijeloj Bosni je rupa za krpanje, ali kod nas je to abez. Tako je kod nas kad se prikaže neka negativna vijest. Evo mi imamo, znači ovo je naše zavisno društvo koje je osnovano u skladu sa važećim zakonskim propisima, zove se Alatuša. Sve je, 25 imena mi smo predložili, nijedan sud nije prihvatio. I onda je naš načelnik rekao, imamo brdo naša Alatuša, zvaće se Alatuša. Evo od tuda naziv Alatuša. Znači da znate, mi smo imena i moderna i ovo je moderno. Znači ljudi pitaju, oni Italijani čitaju na drugi način, meni Njemci na treći, uglavnom teško izgovor, ali je fino i atraktivno ime i sam logo. Naša Alatuša danas može raditi puno toga. Znači, to je, svako kaže, želi svom djetetu da bude bolji od njega, a naše komunalije su stvorile Alatušu i Alatuša je puno bolja nego komunalije. Zašto? Opet ističem, znači, zbog mladih ljudi i svih kadrova koji djeluju na adresi Mlala Kladuša 65. Artex, ovdje, evo, imamo, ja sam, prije nego što smo došli do ove naše tačke dnevnog reda, podijelili po jedan promoletak, u njemu sve imate ovo što, o čemu mi sad, odnosno o čemu ja govorim vam. Pozivam naše poduzetnike da dostave svoje upite za HTZ opremu. Ovo je visoko rasteći biznis. Znači, globalna ovi trgovinski ratovi doveli su do pomjeranja proizvodnje iz zemalja kao što je Kina, Tajland, na vraćanje nazad u Europu. Znači, mi u Europi imamo jednu našu šivaonu koja je moderna i koja može odgovoriti svim izazovima. Naravno, mi ćemo još ulagati i sama fabrika kao fabrika namijenjena je ženama. Mi imamo preko 4000 žena na birovu. Preko 4000 žena na birovu i da bi mi zadržali sve te žene i da bi im dali šansu da one rade i nakon toliko godina provedeni na birovu, tu je, znači, Alatuša i Atex. Šire, može dalje. Evo ovdje na stavku, ja samo tu sam. Ovo su sve proizvodi iz Alatuša, iz Atexa. Znači, ovo su sve naše žene, domaćice, krojačice, sve su one ovo radile. Evo, zadnji proizvod koji smo pripremili za vani, čak je uzorak nosio jedan naš poslovni partner, jeste jedna dvodijelna pidžama. Uglavnom, tu imamo sve. Znači, pozivamo ove naše poduzetnike da nam se jave upitom, a mi ćemo odgovoriti u što kraćem roku sa našim odgovorom, odnosno našom ponudom na njihov zahtjev. Ovdje su malo u slikama, mi smo udruženje ovi biciklistički klub pratili sa nekom, nije to ni donacija, nego je podrška na putu ka Srebrenici. I oni su išli, malo su se slikali sa ovim našim proizvodima i promo materijalima i vratili se. Idemo šire dalje. Ovdje imamo, znači, slike od poslovne jedinice mini benzinska pumpa Čaglica, te poslovne jedinice poljoprivredne apoteke Mala Kladuša, Rajnovac i Čaglica. Znači, mi ne ugrožavamo, znači, našu konkurenciju. U nas je, nema ni feninga na crno, roba sve, znači, na zalihama, sve je uvedeno u knjige. Za svaku robu koja se izdaje, izdaju se ispravni fiskalni računi. I mišljenja sam i ubjeđen sam u to da mi nismo prijetnja bilo kome. Znači, ona je naš odnos prema poljoprivredi je u skladu sa razvojnim dokumentama općine Velika Kladuša, jer svak priča o poljoprivredniku, mi želimo njemu da dođemo na kućna vrata. Znači, sa našom robom, sa našim uslugama, sa našim savjetodavnim servisom, jer unutar firme imamo stručne ljude koji iz oblasti poljoprivrede i ljude koji su radili u poljoprivrednim apotekama, tako da sve ono što im treba mi možemo, znači, ponuditi i usložiti. Idemo šire dalje. Ovdje, rekao sam, naša radna jedinica građevinarstva, mehanizacije i usluge. Ovo je naš prvi projekat koji je uspješno okončan. To su ove famozne garaže koje su bile na dnevnom redu. Mi smo ovo, nakon dobivanja ovlaštenja, prijavili se za poslove. Želim istići da ćemo se prijavljivati na poslove i na općini Cazin. Volio bi da je Fuad, kad je spomenuo ovih 200 metara, da su komunalije, da je javio komunalijama da se javimo na taj tender od cesta, pa da probamo i mi dobiti taj posao, inače sve bi ostalo u Kladušu. Ne bi, znači, cazinske firme da me kuve pogrešno ne shvati, radile i uzmale naš dio kolača. I hvala Bogu, evo, i ovi naši poduzetnici su počeli raditi po drugim mjestima, mimo samo Velike Kladuše, po cijeloj federaciji, kantonu i državi, i van države. Znači, naš robe se susreću na autoputevima i čak dogovaramo saradnju kada oni povezu svoju robu, kad im je prazan šleper, da mi vratimo nazad nama sirovinu. Uglavnom, uspostavljena je saradnja i nije onako kako mediji ističu i kako se to želi prikazati. Da, ovdje što se tiče komunalnih djelatnosti, u 2018. godini izvršili smo promjenu rasporeda odvoza komunalnog otpada. U petak 30.11. planiramo organizirati javnu raspravu na temu odluke, znači primjene odluke o cijenama i usluga odvoza komunalnog otpada na području općine Velika Kladuša, i pozvaćemo samo pravna lica jer smo najviše prigovora i reakcija imali. Želim misleći, nisu ono bili toliki prigovori i reakcije, evo Agan je tu redovno plaća svoj račun. Nikad se nije žalio, mi smo uredno izvršavali usluge. Međutim, ljudi koji nisu od 2012. kad je donešena odluka prijavljena, pa sad vi kad saberete ono što je on trebao plaćati od 2012. na ono, to prelazi preko stotine hiljada, možda čak i milion maraka komunalije se uskraćene profita po osnovu neobračunate naknade. Kad smo krenuli da obračunavamo u skladu sa odlukom, onda je ova klasična priča došla na ovo općenstvo, laboristi uvode novina. Ne, ta naknada znači postoji od 5. mjeseca 2012. godine. Evo, Dinko je tad bio općinski vijećnik, ja se sjećam, tad sam upustao magistarski rad, management mali i srednji preduzeća, na primjeru komunalija, ne znam je li to uspješno završio, ali se sjećam kad je klub zasjedao, znači 8.30 je usvojena cijena za fizička lica, a 0.30 po kvadratu je za pravna lica. Šede, idemo dalje. Radna jedinica pijace. Mi imamo pijacu u Trnovima. Ona je neuređena, nepristupačna, neizgledna, ali radi. I ono što je sad nama, što smo završili projekat gradske tržnice Velika Kladuša, dobivanje građevinske dozvole je u toku. Ovo je 3D prikaz iz samog projekta. Projekat je generacijski. Znači, vrijedan je preko bliže 9 miliona maraka i njegovom implementacijom doći ćemo do novih radnih mjesta, pomoćemo poljoprivrednicima i svim zainteresiranim trgovcima. Ovdje će mjesto imati naši poduzetnici da izlažu svoje proizvode, organizirat ćemo razno razne sajmove. Mi moramo iskoristiti geostrateški položaj Velike Kladuše. Sazi nije priču govorio o tržnom centru do prije 15 dana, vidjeli ste članak, tržni centar. Mi smo dali našu studiju prije tog vremena određenim ljudima da vidimo kako će to ići, i našu su studiju došlo je do Cazinjana i oni su objavili 3D da oni imaju tržni centar. U tržnicu oni ne mogu izgraditi, u tržnicu može izgraditi samo Velika Kladuša, u tržnicu mogu samo izgraditi komunalije, i ona kad se završi, vidjet ćete, Velika Kladuša će potpuno jedan novi sjaj sa njom dobiti. Čere, može dalje. Radna jedinica, sportska dvorana i kafe bare. Ovdje želim da ispričam, mi smo prošli put kad sam bio na vijeću i predstavljaju ovi 5 izvještaj koji nisu bili, rekao sam nešto, ali međutim niko nije reagirao na to. Mi smo imali 10 poslovnih, zamišljeno ovako, 10 poslovnih prostora, zove se tržni centar. Pa su oni odlučili da se prodaju i nisu se nikad prodali. Tek 2011. je došla upotrebna dozvola i onda se negdje tamo, kad je to stiglo, krenulo sa prodajom. Interesantno je da mi nemamo ni glavnog projekta, ni idejnog za tržnicu, niti imamo za dvoranu unutar firme, niti ima u općini. Mi smo morali konsultirati skroz one ljude koji su radili na projektima da nam dostavljaju kopije. Ne znam zašto nema. Ovdje u općini piše Almir preuzeo, njega nema, dole kod nas nema. Jednostavno nemamo projekte. Htjeli smo da mijenjamo rasvjetu u dvorani, da ne budu one skupe lampe, da budu ove štedne, ali u skladu s propisima, s obzirom da se radi tu u sportskoj dvorani. Mi to nismo mogli, tek smo, dok smo dobili dokumentaciju, pokrenuli smo i proceduru preprojektovanja grijanja. Vi dobro svi znate da je nama grijanje gore pri stropu, kad su ovi naši manifestacije, turniri, dvorana je ledena. Pa onda naši gosti kad dođu onako smrznu se, onda kažu kako vi ne palite grijanje, a svaki godine 140 metara drva ode, znači, za grijanje dvorane. Pa smo mi se odlučili, znači, na preprojektovanje, to je u sklopu gradske tržnice Velika Kladuša, jer je tu gro Tržnica je dvorana koja će naravno dobiti tu jedan novi potpuno položaj, bit će iskoristiva. Također smo pripremili i nove cijene koje će nastupiti od 1.1.2019. za sportsku dvoranu. Želimo da naša dvorana živi, da u njoj ljudi se druže, da u njoj ljudi obavljaju svoje potrebe, da se sportske ekipe druže i, sve, i da naravno budemo tržišno konkurenti i pristupačni. Kafe Bar Garden. Šeda, možeš samo vratiti. Kafe Bar Garden, kad je otvoren, isto to su mediji, otkud nam je šta i koliko je para, šta kako. Dvorana je jedini način da opstane. Znači, ona treba imati svoje izvore financiranja. To su kafe barovi. Kafe bar unutar dvorane i kafe bar van dvorane. Ukoliko, a već se postižu znači, takve rezultate, da dvorana, odnosno garden sa svojim prihodima i prihodi dvorane i prihodi kafe bara unutar dvorane kad je nula, mi smo dobro. Ali bit će sigurno i prostora i za nove investicije s tim prihodima. Kafe bar sportska dvorana unutar bio je zatvoren. I to je zatvoren nakon što je prodata tri poslovna prostora jednoj ovoj firmi. Ta firma je naše poslovne prostore svi u nas kupla našim parama. I niko nije reagirao. Izvršena klasična kompenzacija. Cirka 357.000 maraka. I istovremeno ugašen naš kafić, kafe bar sportska dvorana, da bi se otvorio kafić, kafe bar na ćošku sportske dvorane. I sad ja kad prođem, mene Asmir kaže gdje si konkurenciju. Ma nismo mi konkurencija. Tvoj fakt ne može niko uzeti ko što ne može ni našo. Znači, nema, svi radimo. Radi i sednica, radi i garden. Evo, znamo se mi Dinku ujutro vidjeti ovaj, da u gardenu da popije kafu. Uglavnom, šire dalje idem. Ovdje su financijski pokazatelji. Ovdje je skraćeni bilans uspjeha. Imamo znači poslovne prihode, imamo poslovne rashode. Ukupan prihod koji je ostvaren iznosi negdje oko 3.370.000 konvertibilnih maraka. Ukupan rashod je 3.254.000 667, neto dobit, onako što kažu računovodstvena, kad se sve izračuna, jeste 113.535. Želim također istaći da smo isposlovali kod porezne uprave u Velikoj Kladuši rješenje gdje se oslobađamo plaćanja poreza na dobit. I nećemo ga plaćati sigurno dobar naredni period. Ovdje zbog zaštite tajnosti podataka neću reći iznos na koji smo dobili, a to je sve zbog novog upošljavanja, tako da smo mi izbjegli plaćanje tog poreza na dobit. Za 2016. nismo mogli jer nismo imali obrazloženje i plaćanje porez na dobit. Uglavnom firma sa 31.12. nema obaveza, znači prema ono onako računovodstveno što se knjiže plaća, uglavnom sve su obaveze po osnovu poreza i doprinosa, znači ispoštovane. I kada je u pitanju vraćanje nazad novca u općinski budžet, moram izaći ovdje da na porez na dohodak se uplaćuje na 0,97, to je općina Velika Kladuša, znači on se vraća u tom smjeru. Vraća se i platama koje mi isplatimo, jer naši ljudi većina kupuje u Velikoj Kladuši. Pa se vraća i onaj PDV. Znači mi imamo punjenja i to se makroekonomski pokazatelji Velike Kladuše su u rastu. Mi uvijek imamo analize s 31.12.2016. A niko ne spominje 17. 18. Jednostavno da, život se nekako vratio nazad u Veliku Kladušu i dali smo nadu mladim ljudima. Moja sekretarica je 97. godište. Znači, to su sve kladuški stipendisti, evo, znam i Kenu, i ubovog, dobroga ovako, poznajemo se i nismo se družili, sretali smo se i sve to, i znam, nisam siguran sad bio je bez posla. I sigurno će i tako ostati ukoliko mi ne promijenimo način razmišljanja. Mislim da je prošla dosta godina, da ovi mladi, svi ljudi, oni nisu opterećeni. I mi, da bi se okrenuli budućnosti, mi moramo jednostavno, evo, Agan je pozvao na jedinstvo. Svi se ovdje za govornicom pozivaju na neko jedinstvo. Znači, mi možemo sarađivati, možemo napraviti rezultat, ali je samo stvar do nas i promjene načina razmišljanja. Šire, može dalje. Ovdje imamo našu bilancu stanja. Ona je porasla za 72%. Znači u bilansu stanja vidimo rezultate svih naših ulaganja, imamo znači porast 70% imovine, odnosno nekretnina, postrojenja i opreme, ja to zovem tehničko jačanje firme. Sjećam se, prošle godine 2017. mi smo imali u septembru smo imali ovdje na vijeću, neko je iznio, moram taj snimak preslušati, nisam sad uspio, baš nisam bio s toliko s vremenom, gdje su najavili blokadu odvoza komunalnog otpada. Ja zovem sad ove dolo tehnički sektor, kažem dječki da nešto ima, jel kože sve što ima, za tri dana sve smeće da stale, četiri koje su tad bile stale. Znači mi imamo sabotaže, unutar firma, oni, ja sam rekao koga lično ja otkrijem, ja ću se razračunati sa njim u skladu sa svojim ovlaštenjima i važećim zakonskim propisima. Znači možemo mi imati različite mišljenja, ali ne možeš ti sjeći gran na kojoj sjediš ili onaj kruh koji zarađivaš da sam sebi, znači izmičeš. Mi imamo ovdje, ja moram zbog građana javnost reći, nama se svakodnevno naši radnici pozivaju na neke intervjue, na kafe, malo onako uz pivu, uz ovo, ono. Ne pozivaju ti njih ljudi zato što su im prijatelji, nego samo da izvuku informacije. Jer ja znam ti ljudi prije neće nikako je bilo uz te naše kadrove, ja njima pokušavam reći da je to samo finta, patka. I da su oni tu samo interesni i kad to se pražvače ideš dalje. To je nažalost. Ovdje znači imamo našu aktivu koja je porasla za 70%. Znači 2016. je bila 3.852.000, a krajem 2017. je 6.638.067 KM. Ovdje je jako važno napomenuti što se tiče potraživanja. Revizorsko mišljenje koje smo mi dobili je mišljenje s rezervom. Iz četiri tačke. Prva tačka je, što pravilno ne evidentiramo, mezar je Drmeljevo, treba bi voditi kao stalno sredstvo u prodaji, mi ga evidentiramo kao zemljište. Druga stavka je neevidentiranje prihoda koji smo dobili sa viših nivova vlade Unsko-sanskog kantona, to smo evidentirali na ovim našim subvencijama ispravno kad smo njih knjižili. Dalje, ne rezervisanje, znači za isplaćene presude. Evo mi smo u 2017. godini dobili pravosnažnu presudu od drugostepenog organa, isplatili smo po tom osnovu za naknada za eksproprisanu nekretninu, tako se zove, 103.000 maraka sa zateznom kamatom. To niko nije spomenuo. Taj proces je star 10 godina. Mi smo po takvim osnovama unazad 9-10 godina isplatili preko 400.000 maraka sa zateznim kamatom. Niko to nije spomenuo. Čak je firma bila i u blokadi, bili blokirani računi. Te su naknade otišle našim ovim kladuškim advokatima i tim porodicama koje su i naravno imale pravo na tu naknadu. Mi smo to isplatili u 2017. 103.000 maraka i nama je čak bio blokiran jedan od računa na to ime jer smo kasno bili sa plaćom. Mi smo htjeli da to izbjegnemo, da idemo na reviziju, međutim revizija ne odgađa izvršenje drugostepene presude. Ta naša potraživanja, mi smo 2009. zadnji put je firma utuživala potraživanja za fizička i pravna lica. Tek 2017. smo mi nove prijedloge za izvršenje pokrenuli i to zapošljavanje dvije diplomirane pravnice koje evo i dan danas kontinuirano rade na tome. Znači ranije nije bilo, mi otprilike fakturišemo 100.000, 30.000 ne možemo naplatiti. Pa onda idemo na sudove, pa onda ide, evo sad je ovo, ide i pljenitba. Čak smo pripremili, ićemo i sa izmjenom zakona i izvršnom postupku da se on prilagodi ovoj komunalnoj djelatnosti, jer na primjer samo u kantonu Sarajevo komunalno preduzeće ima skoro 1.900.000 predmeta. Ja razumijem naš sud, mi imamo i sa njima odličnu saradnju i oni su zatrpani i vi kad svake godine podnesete 1800 predloga za izvršenje vrijednosti, to je ogroman je to proces i svakodnevan posao za pravnike. Slika aktive, znači imamo pokriće u pasivi, ovdje imamo, znači neuporedivo je sad mjeriti 16. i 17. 2016. je bio jedan sistem poslovanja, 2017. je apsolutno drugi, znači mi nismo imali aktivirane ove djelatnosti. I također želim zbog građana javnosti da istaknem da smo mi 2005. u općinsko vijeće kada je donijelo odluku da osnije komunalije već registrovala tad djelatnosti koje nisu prirodne za komunalna preduzeća. Znači tad su već bile, a onda 2017. izvršena je samo znači do registracije. Možeš reći dalje. Hvala vam na pažnji. Ovo je naša zajednička slika sa dana firme 1.7.2018. godine. Tu smo izvezli svu našu mehanizaciju i zajedničku sliku napravili. Mislim da je čak i bila i doktorca tu zajedno sa njima. Ovo je jedna, što kažu, velika familija. Ukoliko bude neki pitanja, ja ću se i dalje javljati. Dalje, što se tiče mene, ja sam završao.
Zahvaljujem uvaženom direktoru Ramiru Đorđu za sad. Molio bih komisiju za budžet privrede i finansije da izveštaj. Uvažena predsjednica komisije, Senata Galijašević.
Komisija za budžet je razmatrala izveštaj o radu i poslovanju javno-komunalnog uslužnog preduzeća Komunalije d.o.o. Velika Kladuša za period 1.1. do 31.12.2017. godine i zaključila da postoji opravdano za razmatranje istog, te ga upućuje vijeću na razmatranje.
Zahvaljujem uvaženoj predsjednici komisije. Otvaram raspravu za uvažene vijećnike. Ko se prvi javlja? Uvaženi vijećnik Ejo Pisirević. Izvolite.
Pa ja smatram da je red da se prvi obratimo ovdje, jer direktor činio se najviše meni prezentirao ovdje situaciju pored čitavog tima. Međutim, ono što moram da kažem ovdje prije svega jeste da se zahvalim direktoru Đoguću prije svega na jednoj dobroj, kvalitetnoj prezentaciji, medijskoj prezentaciji, ali istovremeno jednoj lekciji koju je održao manje više svima nama. Ali mi moramo znati da ovdje vršimo analizu ovog rada na osnovu izvještaja kojeg mi imamo u rukama. Znači, ovo je jedna stvar, druga stvar je ono što imamo u rukama. Namjera da ne bi ošlo pogrešno u javnost, određene konstatacije, pogrešno prezentiranje, na pitanje mene kako je stanje i šta očekujem u narednom periodu, kažem da je izuzetno teško, da smo izgubili većinu u općinskom vijeću i da je neishodan ishod naredne dvije godine, da se iskreno nadam s razgovorima i kompromisu da bi se to moglo, ali da teško, da je velika opasnost u tome. Evo današnje ovo vijeće upravo potvrđuje ono o čemu sam ja govorio i ne vidim nikakvu povezanost s kakvom kontrolom to konotacije, ne vidim osnovu čega se povezuju, ali je nebitno. Amire Keno je u mene zaposlen i nije bio stipendista nikad ove općine, iako je to vrijeme bio najveći jek stipendija. Što se tiče izvještaja o radu i poslovanju javnog komunalnog poduzeća, kao što rekao, mi moramo se držati elemenata koji su ovdje prikazani i koje analiziramo sa ovakvom jednom analizom. Pa ću početi od samog onog zbirnog izvještaja koji kaže da su prihodi bili 3,3 miliona, odnosno 3 miliona 368 hiljada, rashodi 3 miliona 254 hiljade i bilans ili suficit od 113 hiljada. Zaključci ovoga izvještaja kažu: uspješno završena godina uz respektabilnu dobit. Dalje, u tim zaključcima kaže jedna rečenica: troškovi obavljanja osnovne djelatnosti stagnirali i zaostali. A dalje rečenica ta ista nastavlje, što je također doprinijelo visokom iznosu neto dobiti perioda. Pretpostavljam da je tehnička greška, trebalo bi biti niskom iznosu. Provjerite stvar, mislim da je ovdje tehnička greška i ništa sporno, nego samo kažem radi korekcije. Dalje u izvještaju, zapisom izvještaja kaže se: prihodi po osnovu obavljanja osnovne djelatnosti nisu dovoljni za pokriće pripadajućih troškova, te se dalje gubici pokrivaju iz dobiti pijace, parkinga i ostalih izvora financiranja. Ovo su elementi koje smo koristili u onih pet izvještaja koji smo i konstantno su ponavljali, pa ja iz tih razloga sada i držim i njih se sad i pridržavam. Zatim kaže: prihode održavanja pijaca su opali u odnosu na prošlu godinu. Financijski pokazatelji kažu: troškovi službenih putovanja povećani su s 6800 na 16780 ili za 9900, skoro 10000, odnosno 243% veći. Troškovi zakupa povećani sa 26900 na 63400 ili 36000 veći, odnosno veći su za 242%, i to je ono što sam pitao na ovom vijeću, ono što ne mogu dobiti odgovor. Troškovi neproizvodnih usluga povećani su sa 20.000 na 45.000 ili za 225%. Troškovi prezentacije povećani su 6.900 na 28.000 i veći su za 407%. PTT troškovi povećani su 8.000 na 17.000 i veći su za 212%. Gubici od prodaje i rashodovanja sredstava povećani sa 1700 na 6.972 itd. Dalje se u ovom finansijskom izvještaju napominje da je kreditno zaduženje bilo od 1,5 milijuna, subvencija iz budžeta da je došla od 1,176 milijuna itd. Sljedeće što bi htio da kažem jeste izvještaj nezavisnog revizora, koji kaže da je mišljenje s rezervom koje je obrazloženo sljedećim konstatacijama. Kaže, u okviru nekretnina, postrojenja i opreme, knjiži se dio opreme, čega ste se vi dotakli, što je namijenjeno za ostvarivanje prihoda od zakupnina, a što nije u skladu sa međunarodnom računovodstvenim standardima. Nismo prisustvovali popisu zaliha i kaže dalje se, nismo bili u mogućnosti da drugim revizorskim postupcem uvjerimo u količini iskazanih zaliha. Kratkoročna potraživanja u iznosu od 1,3 milijuna, uključujući potraživanja o starije od jedne godine u iznosu 262.000, a za koja nije izvršena procjena nadoknadive vrijednosti, te nismo u mogućnosti da se uvjerimo u efekte obezbjeđivanja navedenih potraživanja. Zatim, donirani, kažem, uzimao sam samo određene elemente, donirani iznosi od 70.000 u ukupnom iznosu su kao ostali poslovni prihod, nisu bili u mogućnosti, misli se na revizore, da se uvjere u iznos odloženih prihoda koje je trebalo priznati po osnovu primljene donacije. Zatim, nije izvršen obračun i obavljivanje rezerviranja i potencijalnih obaveza po osnovu sudskih procesa, čega ste se dotakli, a što nije u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima. I u tom slučaju, kažu, nisu bilo mogućnosti da kvalifikuju potencijalne efekte odstupanja od navedenih standarda na financijski izvještaj. Zatim, kaže, u napomenama uz financijske izvještaje nisu izvršena sva neophodna obradanjivanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih računovodstvenih standarda. Generalno gledano, ako ovo presječemo, vidimo da ima izražena sumnja i rezervisanost prema zalihama u iznosu od 540.000. Naplativost komunalnih potraživanja starije od godinu dana u iznosu od 267.000 nisu realna za naplatu u punom iznosu, a to smo svjedoci u proteklih nekoliko godina. Izostanak rezervisanja za izvršenje sudskih presuda, kad se pouzdano zna da postoje određene sudske presude, pominjali ste ih i. Kaže se, nemamo prikazan rad i poslovanje ostalih poslovnih jedinica, prihodi, rashodi, misli se na četkara, benzinska pumpa, poljoprivredna apoteka i tako dalje, a upravo je ono o čemu sam i ja ovdje tražio obrazloženje i što se ne može dobiti. Onog momenta kad prikažete rentabilnost i samo financirajući ono što je ovdje potencirao doktor Mujić, doista, to je potrebno, to je neophodno, doista ćete imati bezrezervnu podršku i tu nećemo dotle, imamo pravo, ako ništa, bar sumnjati, ne biti sigurno u ono stanje koje se. Iz onog što smo ovdje vidjeli, veći je porast rashoda za 23% u odnosu na porast prihoda. Prema tome, kao što vidimo na izvještaju, o poslovanju 2017. godine revizor je dao mišljenje s rezervom, a s druge strane imamo mišljenje, pohvalno mišljenje od strane organa društva, a s treće strane indicije su da stanje nije realno prikazano. Na kraju bi još samo jedan segment na ovo sve dodao, pa jeste izvršio paralelu sa ranijim izvještajima koji ste se vi dotekli. 12. u plusu 143.000. 13. 257.000, 14. 429.600, 15. 465.000 i 16. 389. Ovo je najmanji plus 17. ova godina koju raspravljamo u odnosu na sve ove. Svih ovih 5 godina bilo je kategorički odbijeno i nije bilo podržano ovdje na ovoj skupštini. S tim da je 15. i od strane skupštine poduzeća dobila negativno mišljenje sa konstatacijom da sumnjaju u tačnost prikazanog, odnosno u rad revizorske kuće. E sad, kao ovo sve suviramo, kakav zauzeti zaključak i stav prema ovom što mi razmatramo. Zahvaljujem.
Zahvaljujem se vašem vijećniku. Evo, za riječ se javlja vaš direktor radi pojašnjenja. Izvolite, Amir Đogić.
Evo, zahvaljujem gospodine Jevu na ovakvim konstatacijama, odnosno iskaženom mišljenju ovaj njegovom.
Ne slažem se slično. U prezentaciji samoj sam se osvrnio na mišljenje s rezorom i osnove. Ove osnove koje su postavljene, one su znači od ranije. Problemi evidentiranja određenih pozicija unutar bilansa stanja su problemi koji su od ranije i zavise od odluka općinskog vijeća. Ovdje smo imali odluku o mezarima, grobljima, ona kad se usvoji, mi ćemo biti u mogućnost da u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardom 40 izvršimo uknjižavanje onako. Mi smo tražili promjenu revizora upravo da i sami vidimo neko stanje. Ova revizija je trajala preko 2 mjeseca. Nikad nismo imali reviziju koja je trajala toliko dugo. Kopirali su preko 1000 stranica dokumentacije. Ovo što su oni istakli na zaliha, znači mi smo dostavili u skladu sa računovodstvom popisne liste, evo Rifeta je tu, ona se bavi računovodstvom, zna kako to izgleda, to je 100 stranica dokumentacije. Oni nisu to htjeli gledati, oni su mogli otići, kad tamo piše 5 četaka, otići u četkoru vidjeti imali 5. Ali im se sve to dodatno plaća. Mi smo njima iskopirali svu tu dokumentaciju i dali, međutim pravila koja oni primjenjuju, svi revizori unutar federacije, ta, ako nije pristupao popisu, on i izražava sumnju. Mislim da to nije ispravno. Znači i ovdje imali smo popise unutar općine Velika Kladuša, revizor nisu bili na popisu, znači treba izraziti sumnju. Sve što su komunalije dobile i stvorile se nalazi u bilansu stanja, zato sam rekao da je nama aktiva porasla za 72%. Što se tiče uknjižavanja imovine, ovo što smo dobili sa viših nivoa, znači mi smo dobili stalno sredstvo, trebali smo ga priznati amortizacija kad se obračunava, pa na primjer 1000 maraka amortizacije, 1000 maraka prihoda, mi smo tako to morali evidentirati. Znači da preko aktivni, odnosno vremenski razgraničenja, da mi taj prihod priznajemo u narednim godinama kada će se to sredstvo koristiti. E zbog toga. I ranije je znači uknjižavano i kad je ova revizija bila, donacije koje su došle sa više nivoa su uknjižene na isti način. Nama jako stručan čovjek vodi poslovne knjige i obučava naše saradnike unutar firme, jer su nam ambicije da unutar same firme formiramo službu za računovodstvo i da imamo sve unutar firme, a da on bude naš vanjski saradnik da to sve prati. Znači jako stručan čovjek. Što se tiče potraživanja, istakao sam, u svim ranijim godinama revizori su pravili izvještaje i nisu navodili ta potraživanja. Po zakonu o obligacionim odnosima, godina dana ako je prošla, mi moramo izvršiti priknjižavanje tih potraživanja na sumnjiva i sporna. Zašto? Jer je neizvjesno hoćemo li naplatiti. I to je bilo u izvještaju i za 12. I sad kad vi izvršite korekciju tih potraživanja, vi ćete doći do realne dobiti. Znači ta potraživanja su prikazana u momentu kao prihod, ako nije izvršena njihova korekcija, odnosno smanjenje tih prihoda, mi imamo potraživanja koja su nekvalitetna. Mi smo ta potraživanja počeli 2017. da aktivno svodimo na realno stanje. I to radimo putem naših pravnika i putem naših ekonomista, znači da jednom za sva vremena kažemo šta su komunalije. A ne da vodimo u bilanci 2 miliona potraživanja i to je to, 2 miliona, pa a ono u stvari ne može ni za 100.000 to naplatiti. Mi ne možemo ova naša potraživanja prodati faktoring firmama koje se bave otkupom i naplatom potraživanja. Znači ne možemo, zato što mi nismo odradili ovo što se trebalo unazad 6 godina. Kada je u pitanju ovaj zbirni pregled ovih naših troškova, ja sam odmah istakao da je nemoguće upoređivati 2016. i 2017. kada smo imali 57 radnika i sad kada smo sa 31.12. 165 radnika. Ovdje inače i na svim nivoima svako zapinje za troškove reprezentacije. Ja želim istaći znači da su ovdje bajramuci, znači što su dati radnicima, da su ovdje novogodišnji paketići za djecu, jedno kad isplatite za 57 roditelja, drugo je za 165. Znači mi smo to u okviru svoje ovlaštenja prihvatili na reprezentaciju, znači to je išlo radnicima. Što se tiče sami znači neproizvodnih usluga, također mi smo puno uložili da formiramo sistem samog računovodstva, platili smo znači te usluge, platili smo konsultovanje, platili smo i evo ovdje stoje i zdravstvene usluge. Mi smo u 2018. za 189 ljudi platili edukaciju zaštite na radu. Prvi put kako deponija postoji, radi se deratizacija. Evo, zna doktorca i to smo, zahvaljujem doktoru Okanoviću, sa njim smo napravili saradnju i to znači sad imam, to nije bilo. Pa da zaustavimo razmnožavanje štakora, žohara i svega onoga što može izaći same deponije. Znači, to su sve one stvari koje smo aktivirali i naravno te usluge plaćamo u svojoj kladuši, znači našem domu zdravlja. Naš dom zdravlja kupuje od nas, koristi naše usluge, kupuje naše robe. Ističem, znači, da je neuporedivo. Ranije ovdje imamo rezervne dijelove. Vi morate znati da se ranije rezervni dijelovi knjiženi u okviru sirovina i materijala. Meni je teško sad da izvučemo 2012. i 16. koliko je to rezervni dijelova. Mi smo sva vozila koja smo našli, koja smo naslijedili, morali smo i remontovati. I jednostavno to je sve je na novo, negdje su novi dijelovi korišteni, negdje polovno, ali uglavnom izvršenje remont da bi moglo funkcionirati ovaj sistem odvoza komunalnog otpada, da ne trpe građani cijeli ovaj naš upravlja. Ovdje smo odmah istakli, znači te naše rezervne dijelove koji su korišteni. Također smo formirali i mehaničarsku radionu. Mi imamo sad, evo, ja kažem, u toku je istrebljenje stručnjaka iz oblasti popravke teretnih vozila, znači u Kladuši. Kladuš, mi imamo našeg izu još ovdje na križ i imaju komunale koji imaju određena iskustva. Mi sad popravljamo kamione privatnicima. Pomažemo im da im popravimo kamione i sve. Zašto? Zato što imamo ova naša stečena iskustva unutar firme i još smo proširili, znači da im imamo. Cijenom odvoza komunalnog otpada, ako je formirano u skladu sa zakonom o komunalnim djelatnostima, predviđeno je dio koji se odnosi na amortizaciju sredstava koja se koriste u obavljanju komunalnih usluga. Taj dio bi trebao, kad prođe 5 godina, omogućiti da mi kupimo novo vozilo. To je pri ovim uslovima nemoguće izvesti. Mi smo imali studiju 2012. godine koja je predviđala cijenu za domaćinstva 26 maraka. 0,70 feninga po metru kvadratnom za pravna lica. Gospodin Kordić je bio tad predsjednik kluba, sjećam se, on su presekli, rekli 8,30, došto je Marko i 6,40 je bila cijena, a 8, povećana je na 8,30. Znači, tu razliku su dosta je i da ide svima račun. Mi smo dobili odluku sa 6 članova i ta odluka pri sad važećim uslovima je neprimjenjiva. Ali otvorit ćemo, znači, javnu raspravu, imamo određena rješenja u skladu sa našim iskustvima i da pomognemo našim poduzetnicima da budu zadovoljni, znači da nemamo ovih problema oko obračuna naknade, da ne upiremo jednim u drugim pa kažemo obračunao se ovome zato što je on političkog mišljenja ovakvog, e nije, znači treba svima da bude jednako. A tako ćemo i za fizička lica, moram misliti da mi imamo preko 1000 kuća koje su prazne. I ti ljudi su vani. Najjeftiniji život, ja sam računao trenutno u regionu u Velikoj Kladuši. Znači, vaš zaključana kuća u Velikoj Kladuši košta cirka 10 eura. Znači, paušal za vod, paušal za struju, paušal za smeće i plus komunalna naknada. 10 eura. Ja imam preko 30 članova porodice van. Ja svima kažem, pripremite 120 eura. Ja ću platiti račune. Znači, najjeftiniji objekat. Oni kad zaključuju svoj objekat u Austriji, u Njemačkoj, nema šanse, znači to su abnormalne cifre. Evo, samo ko ima objekte u Širokoj Rijeci, ima dosta ljudi ovdje, ima zemlju dole, pa ima i neke objekte dole, 100 kuna, odnosno 25 maraka, samo dođe slivne vode, odvoz, a dalje da ne pričamo o ovim naknadama prema općem. Evo, to je moj osvrt na gospodina Ivu.
Zahvaljujem se uvaženom direktoru. Pa se dalje, uvaženi vijećnik Ivo Kiserović, dopuna, pojašnjenje, šta god.
Pa mislim da nije ni jedno ni drugo, nego ja koristim priliku da se zahvalim Amiru na pojašnjenju koje nam je dao, a ujedno da dam do znanja da svaka primjedba od strane revizora da je najmanje banalna. Doista ona je negativno se odražava u ovakvom dokumentu. Jedna sitnica može biti, ali doista ona se negativno kad se čita ili mi držimo se papire i gledamo dalje. Međutim, izišao sam jer u prvom izlazu sam izostao jednu vrlo važnu stvar. Amire, ja se zahvaljujem na poklonu, ako niste primijetili, jedini sam koji je dobio četku na poklon. I to je vrlo simbolično jer se radi o ribačevi. A ipak znaš šta sa njom radi. Hvala ti još jednom.
Zahvaljujem se uvaženom vijećniku i Kiseroviću. Ko se dalje javlja? Ko se dalje javlja? Uvažena vijećnica Emina Čehić, izvolite.
Pa evo, iza direktora je teško govoriti jer smo imali
priliku vidjeti prezentaciju kakvu u ovom sazivu nismo definitivno ni vidjeli. Manje više je sve rečeno. Međutim, kako sam se ja pripremila, možda ćemo i do sabaha, s obzirom da nismo prekinuli tada. Znači, ovo preduzeće koje je našom odlukom, odnosno do reorganizacijom svojih poslovanja, je postalo firma koja je svakim danom ekspanzirala i rasla. I njena ekspanzija uistinu je vidljiva u izvještaju iz 2017. godine, kada je riječ i o financijskom i ljudskim resursima, i svakako ne sumnjam da će u izvještaju za 2018. ova ekspanzija biti još vidljivija. Bosna i Hercegovina je neobična zemlja, iz tog razloga mi smo morali poduzeti neobične korake i posvetiti se razvoju kroz javna preduzeća. Danas su to mnogi govornici na prethodnim tačkama već i rekli. Porediti izvještaj iz 2016. i onih prethodnih godina, kada je bila i drugačija sistematizacija unutar samog društva, nikako nije moguće, jer danas u tom preduzeću radi 165 ljudi. U 2017. zaposleno je novi 112 ljudi. To je kruh više za 112 porodica. I kako sam jedne prilike imala vijećničko pitanje o invalidima na samoj sjednici, imali ste tad priliku čuti da tu radi 20 invalida. Ovim zapošljavanjem mnogi porodice dobile su pravo na zdravstveno osiguranje. I kada pričamo o ovom, ne samo te plate, i kada pričamo o ovom preduzeću, ne možemo samo da se dotičemo tih samih brojeva, a ne života ovih ljudi. I zato me jako smeta kada Fuad Sulejmanović kaže da ovim ZKP-om se želi nametnuti 1,2 miliona maraka u ovo preduzeće, kao da to neće biti plata tim ljudima i kao da je to privatna firma Amira Đogića, laborističke stranke ili bilo kojeg drugog direktora. Kada se u prethodnom sazivu vijeća namicalo ostalim privrednicima, pojedincima, to je bilo ok. I kada već govorimo o tome, kada je riječ o ovim putevima, šta nije lakše da nama kao, da mi kao općinsko vijeće utječemo na kvalitet tih radova, a ne da se nakon završenih građevinskih radova građevinski odbori godinama ganjaju sudski za neizvršene radove onako kako su predviđeni u samom ugovoru. Danas je vidljivo iz ove sjednice da u biti mnogu većinu nije briga šta naši ljudi žele, i naravno da svako od nas ima pravo da sumnja, pa mi je jednim dijelom bilo bespotrebno u prvom dijelu današnje sjednice uopće replicirati, jer je namjera jasna, a meni je to lično ok, jer izborni rezultat iz 2018. godine na ovim izborima su pokazali svoje i vjerovatno je to posljednja prilika pojedincima da se ispričaju za ovom govornicom još ove dvije godine. Pričali smo i o glavama, jedni i drugi. Mislim da svi pojedinačno koji sjede u klubu laborističke stranke imaju svoju glavu i da smo mi na početku raščistili, što se i vidjelo. Mi smo prije svega prijedlozi naših podružnica i stojimo iza onoga što je cilj. Mogu li ja, doktore, nastaviti? Znači, mi smo prijedlozi naših podružnica, naših ljudi i zajedno smo svi raščistili šta je nama cilj u ovome mandatu. Kada je riječ o blokadi, može se, naravno da se može blokirati, ali na kraju krajeva načelnik sam može proglasiti budžet, što laborističkoj stranici nikako neće biti loše. A politika, ja govorim o razvoju preduzeća i svim ljudima koji su zaposleni u ovome i sve ovo što kažem je vezano za sve ovo. Politika, vaša po portalima koja je sinoć vidljiva bila na određenim portalima je napadačka, što je okej, okay, vaš pečat da radno, da djelujete u ovoj općini, ali ono zbog čega ja mirno spavam je, na primjer, kad pročitam i komentare nekih ljudi koji kažu da danas postoje djeca koji u školama donose sendviće, nekad to nisu mogla donositi. Tako da svakako ovo što sam rekla ima veze sa tim komunalnim preduzećem, jer ono je zaposlo nove ljude. I za ovaj razvoj i ja i naš moji drugovi iz kluba smo svim svojim bićem, jer po sistematizaciji, ako ste vidjeli u samom dokumentu, moguće je zaposliti 650 ukupno ljudi, gdje ima još mjesta, znači za 500 ljudi, 500 porodica. I baš mi je zanimalo i drago mi je što je direktor na početku rekao da u firmi djeluje negdje 50% mladih ljudi u periodu u godinama između 20 i 30 i mislim da laboristička stranka i ovaj razvoj koji je dao mladim ljudima je upravo ono poštenje o kojem je doktor govorio, pa možda postoji mogućnost da promijenite mišljenje kada je riječ o budžetu, jer ovi mladi koji rade u ovim komunalijama možda će imati na osnovu čega da podignu onaj kredit o kojem pričate za stambeno zbrinjavanje. Također ću se osvrnuti na izlaganje doktora Mujića gdje kaže da ove sve firme su isplative, naravno, neki su govorili o nelojalnoj konkurenciji koja je predviđena samo jedan kratki period, a u tom kratkom periodu po nekim ljudima narod velike kladuše je mogao pocrkati dok bi dobio 120 novi radni mjesta. Zahvaljujem.
Zahvaljujem se uvaženom vijestnici Mini Čenić. Ko se dalje javlja? Uvaženi vijestnik Dinko Ljubijančić. Dolte.
Izvještaj o radu javnog komunalnog uslužnog preduzeća komunalije za period 1.1.31.12.2017. godine. Mislio sam komentar sa toj financijske pokazatelje, direktor je u dva navrat rekao da nema smisla, ja neću. Postoji samo konkretno jedno pitanje. Danas je ovdje neko rekao za govornicom da je do sad ove dvije godine dat inicijalni kapital za razvoj novih preduzeća i novih djelatnosti u ovom preduzeću. Evo mi vidimo da su nove djelatnosti uvedene, imamo proizvodnju. Postavljam pitanje, slučaj da se mi odlučimo da ubacimo inicijalni kapital u VIK i da pokušamo uvesti nove djelatnosti u VIK, da li vi možete ili da li ove jedinice mogu same sebe finansirati pa da ostvare idući u godinu bez granta neki rezultat? Da li mogu, znači ako bi se slučajno taj inicijalni kapital za 2019. ukinuo, ne bi se dao komunalijama. To je jedno. S druge strane, još samo da kažem, dva puta je rečeno, bilans stanja aktiva se povećala za 72%, jeste vidljivo je, s tim da se od toga kapital povećao samo za 4%. Kapital se povećao za 4%, obaveze, kratkoročne financijske obaveze, znači što se je dužno, povećalo se za 220%, obaveze nekih iz poslovanja za 86%, obaveze prema zaposlenima za 160%, obaveze su se, jeste se povećala aktiva, ali povećala se pasiva, ali za iznos obaveza. I još na kraju bih rekao, dobili smo mi u ovom izvještaju, nije rečeno, izvještaj o radu nadzornog odbora, izvještaj o radu skupštine. Ovakvi izvještaj prvi put vidim i ako misle ovako, sad bolje da ih nešim. Evo, ja tražim da izvještaj, odnosno od nadzornog odbora, da nam dostavi ovih 59 odluka i 20 zaključaka što su donijeli, tako nam samo piše, ne znam ni kakve su odluke, ni kakve su zaključaci, a isto to tražim i od skupštine komunalija, da nam dostavi 7 odluka i 4 zaključka koja su naveli da su donijeli, mi ne znamo šta su donijeli, ovakav izvještaj i o radu upravnog odbora i o radu skupštine, kako podržati ako ne znamo šta su radili. Mi znamo šta oni rade. Nadzire se rad ovdje, nadležnost, odnosno ovlaštenja, ali ne piše šta su to uradili. Evo dalje ne piše. O, to je to. Hvala.
Zahvaljujem uvaženom vijećniku. Ko se dalje javlja? Uvaženi direktor ima potrebu za pojašnjenje. Izvolite. Kako god se dogovorimo, evo izvolite.
Što se tiče samog izvještaja, forma izvještaja je ista kao i prije, izvještaj skupštine i nadzornog odbora je kao prije i bio je kao prilog izvještaja za 2016. i 2015. tad nije bilo zamjerki. Znači, na isti recept je napravljen i ovaj izvještaj, s obzirom da smo mi tržišno orijentirani. Znači, da naša konkurencija, ona bi voljela znati i naše marže i naše cijene i sve, zbog zaštite tajnosti poslovanja, znači mi neke podatke ne možemo iznositi. To bi ko kad, evo, kad bi Agita svima rekao, moram ga navesti, zato što je on preduzetan. I njegova firma jedna je uspješnija u Kladušu. Znači, nije da mu imponujem, ali znam kako posluje i kako funkcioniše. Znači, kad bi on njegove podatke iznijeli, to ne bi bilo dobro za njegovo poslovanje. Mi imamo ono što se zove u velikim sistemima industrijska špijunaža, gdje se razvaljuju biznisi. Što se tiče sami ovi novo formirani poslovni jedinica i biznisa, znači oni su samo održivi. U praksi stoji Dinko William Nordhaus, ova knjiga Paul Samuelsen, znači 4 godine je potrebno jednom biznisu koji ide iz početka. Znači, nakon 4 godine, ako se pokaže da ne ide, treba pokrenuti postupak njegovog gašenja. A nakon 7 godina likvidaciju. Znači, ja sam zato da se krene u ovakav isti pristup i samom vodovodu i kanalizaciji i ovi biznisi koji su pokrenuti, znači, oni se mogu samo finansirati. Toliko.
Zahvaljujem. Ko se dalje javlja? Uvažena vijećnica Elvira Abnić-Jelenović, pa onda ću... Ajde, izvolite, uvaženi Dinko. Ima repliku, kom je repliku na direktora repliku. Izvolite.
Direktore, Samuelson jeste rekao 4 godine, ali mi, ako se inicijalni kapital koji je uložen danas, za 4 godine se treba vratiti, ali ne možemo mi danas dati, pa dati sutra, pa dati, kad će doći te 4 godine da se vrati taj kapital? Šta je start na osnovu da mi čekamo taj kapital nazad? Mi smo uložili prošle godine, uložit ćemo ove godine, uložit ćemo iduće godine i kad te 4 godine počinju teći? Kad, jel plaćen, jel kupljen pauk, plaćen sredstvima ili u funkciji, gdje?
Zahvaljujem. Javila se uvažena vijećnica Elvira Abnić-Jelenović, izvolite.
A sigurno je direktor komunalija teško objasniti Dinku ovo što on hoće reći, jer čovjek kad ode u poduzetništvo je jedna živa materija i u kojoj je normalno da stalno ulažeš. Pa ulažeš, nekad ne dobivaš ništa, nekad gubiš, nekad ti ide dobro, nekad ti ide loše, pa onda ide. Ali to ne znači da trebaš stati. Mnogi ljudi u poduzetništvu budu, pa propadu, pa se ponovo dignu i tako. Znači, ovo je jedno opredjeljenje koje je drugačije nego što je do sad bilo u Velikoj Kladuši i stoga pretpostavljam da su ova pitanja ovakva. Na samom početku, ja uvijek se držim onoga, evo znam da je sada kasno i da neki vijećnici nemaju strpljenja da slušaju, ali zato smo mi u klubu Laborističke stranke i predložili da prekinemo ovu sjednicu i da nastavimo 29.11. da svi budemo odmorni, jer nam sjedu upravo ove teške teme, za neke teške, za nas su to radosne, jer se o njima dosta govorilo u proteklom periodu i mislilo se da mi nešto u Laborističkoj stranci krijemo, iako je za nas ova prezentacija, ja ću reći, jako dobro u bilo kojem periodu kada se ona dogodi. Pošto nismo prekinuli sjednicu, sad jeste, znači kasno je, moj radni dan i onako ne završava u ovo doba, ja mogu početi kao jutros kad smo došli u 11 sati, apsolutno mi to ne smeta. To je isto stvar treninga. Kad puno radiš, onda ti je to normalno, jednostavno ne možeš i ne umaraš se, bez obzira što je kasno. Kao što smo i na početku rekli, mi smo donijeli odluku o tome da subvencioniramo javno poduzeće komunalije iz razloga što je to bio jedini način da pokrenemo razvoj općine Velika Kladuša. To je naše opredjeljenje. Mi smo u izbornoj kampanji 2016. o tome govorili, da želimo pokrenuti razvoj, a preko čega i kako, to je došlo onda kad smo došli u općinu, snimilo se stanje i vidjelo se da drugačije ne može. Kao što je i Đogić ovdje rekao o djelatnostima koje su 2005. bile u registraciji komunalnog poduzeća, one samo nisu bile aktivne. Neki su govorili kad smo usvojili budžet 2017. da se treba baviti pretežito svojom djelatnošću, a nažalost, ja uvijek kažem, nisu pročitali, zato što ljudi nisu pročitali, ja više ne znam lijepo kako bi to rekla, Zakon o komunalnim djelatnostima. Pa nisu ni znali šta sve spada u tu osnovnu djelatnost i što je sve bila obaveza i onog komunalnog poduzeća da radi, a nije radilo. I šta je bila obaveza ovog općinskog vijeća, koje odluke da donese, a nisu donijeli. Pa sad imamo primjera, rade ovu odluku, a prošla javna rasprava samo o grobljima i o mezarima i onda se tu nešto trenira, koja je većina, ko nije, a to je stvar koja svugdje normalno, svi nešto teže, teže Evropskoj uniji, a osnovne stvari koje se tiču uređenja jedne sredine uopće ne poštuju, ne učestvuju u javnoj raspravi, ali znaju da su protiv. Jedna od tih djelatnosti je bila i dimnjačarska djelatnost. Pa zamislite da mi u Velikoj Kladuši nismo imali nikakvu dimnjačar. To je, ja sam to jednom govorila o tome, nismo ga imali zaposlenoga, to je obaveza komunalnog poduzeća, postoje zakoni koji preciziraju što, kako i treba da to djeluje i to stvarno nije neka stvar koja se je mogla tako prepustiti. Zašto se o tome nije pridavala neka važnost, ne znam. Taj naš kafe bar, on je pobudio puno pažnje. I ovdje je isto i Amir govorio o tome da su ljudi došli, kupili su one poslovne prostore, ali ja ću vas vratiti u onu godinu kad je naš načelnik izašao iz zatvora i počeo govoriti o sportskoj dvorani kao tržnom centru. To je ova tržnica koju ste sada vidjeli na ovim projektima, to je taj tržni centar. A zamislite vi koliko godina je trebalo proći, to je puno godina u životu jednog čovjeka koji je u toj dobi. A šta je to u životu ljudi mladi koji su tamo mogli već raditi? Onda su krenule negativne priče o tome, ne možemo ugasiti dvoranu, mi se trebamo baviti sportom, a naravno mi smo analizom najma te dvorane i koliko ona uopće, ona nije rentabilna, evo sad je govoreno o tome i koliko ona troši, koji su njeni troškovi, i iznalazili se način da ona pokrije svoje troškove, znači ona nije bila rentabilna. Onda se tad, prvi put se tad prodao prostor, ako izuzmemo onaj prostor od Zumreta Brka koji je sticajem okolnosti Zumretu dat, pa je to bilo na sudu, pa je to svašta nešto oko toga se događalo, ali u svakom slučaju tek onda ulazi Edo Ikanom sa kupovinom prostora u tom tržnom centru, a on je u to vrijeme obavljao radove u komunalijama, bio kooperant i ne znam, neki ugovor je imao s komunalijama. Znači mi smo uvijek imali ovo poduzeće komunalije koje je bilo zaduženo za naš ZKP. Ali je uvijek to poduzeće imalo pokvarene mašine, ništa nije moglo raditi. To je uvijek bio problem, oni su bili u onoj šupi dole smješteni u nikakvim uvjetima. Tu da je došla inspekcija zaštite na radu, ona bi zatvorila to javno poduzeće. Kao što ne bi došla inspekcija na onu pijacu tamo u Trnovima koja nije uvjetna, ali nije ona neuvjetna zato što su ljudi u komunalijama bili nesposobni. Zato što je krajnje trebala biti druga pijaca. Pa vi znate koji su išli tamo na pijacu, da tamo ima ona neka pijaca do Dalasa, objekt koji je on napravio, ali on ne može po odluci i po zakonu da se bavi s pijačnim poslovanjem. I to je poremetlo ljudima račune, ali smo mi olako se nekako preko toga prelazu. Niko to nije primjećivao. Niko. Ovdje i prikazanje, naravno, ja sam jako ponosna na ovaj asortiman roba od Alatuše i na ovu četkaru, zato što su ljudi u javnosti, kad drže plenume, a znate zašto se drže ti plenumi? Ljudi dobivaju novac da bi pisali i pričali u Velikoj Kladuši ovo što pišu i pričaju. Oni da bi opravdali svoj novac, oni ne misle da je problem. Kad održe plenum na kojem ima 5-6 ljudi zajedno s njima koji su to organizirali, njima je bitno pokriće da su to održali, da su pljuvali po svemu ovome što radi. Ko radi? Pa rade ova djeca, evo, rekao je Amir Đogić, ima 30 godina. Doktor Odi pribio mladu, on priča o mladim. Evo, ova Asmira, Senata, Aladin, to, ja ne znam je li vi to gledate, je li vidite? Mi smo u stranci imali nedavno sastanak gdje je bilo 37 mladi obrazovani ljudi koji daju svoje vrijeme i svoj doprinos za razvoj Velike Kladuše i koji bi najradije rekli, pusti nas na miru da radi. I uopće ne primijeti, ja ne znam kako su to, koji su to mladi, gdje oni žive. Koji su to? Nemojte vi misliti da su to sve članovi laborističke stranke. Pa u laborističku stranku uđu djeca koji su, čiji su roditelji članovi SDA. Pa dođu i njihovi roditelji. Pa pitaju, zanimaju se ljudi što, ja ne znam zašto ne dolaze u centralu SDA, ja ne znam zbog čega. I ne znam zašto prijašnja vlast nije ovo uradila, jer mi smo imali po sistematizaciji radnih mjesta. I tada se u komunalijama mogli primiti pravnici, a nisu. Mogli su se primiti inženjeri zaštite okoliša, a nisu. Bili su nezaposleni. A danas... Danas ljudi nude tim ljudima da uđu s njima, napuste komunalije, da idu vamo, da idu tamo, da se prodaju, nude im se razni poslovi i tako. A mislim, o čemu mi pričamo? Kad govorimo o tim subvencijama, onda moramo znati da je to tako i da je to otišlo. Najbolje je to rekao jedan radnik koji radi na održavanju i čišćenju grada. Kad su mu govorili, ma to nema od toga ništa, to će propasti, to će kad baba umre, ode odmah i to, nećete više dobivati plaću. I onda je on jedan, gledajući, ne znam više šta bi to na to rekao, on je rekao, pa dobro, nek ja radim dok je baba živ. Ja sam i sa tim zadovoljan, ja nisam radio nikako i ne mogu očekivati da ću raditi nikako, on je sretan da ima bar jedan period njegovog života u kojem on radi. E sad mi postavljamo pitanje, kao mi smo neki supervizori. Da li je nešto isplativo ili to nešto nije isplativo? Znači, poljoprivredne apoteke su isplative kad rade ovi privatnici, valjda njima su to isplativi čim rade. Ali kad radi se to u sklopu komunalija, hajmo mi vidjeti je li to isplativo ili to nije isplativo. Znači vi kad razmišljate o djelatnostima komunalija, razmišljate segmentić po segmentić. A ne mislite o onome što bi Velika Kladuša trebala biti. Kad mi kažemo poticaj za poljoprivredu, mi ne mislimo da to lijepo zvuči poljoprivrednicima, pa da oni trebaju dobiti, pa ćemo mi to da dobijemo sutra da oni podrže nas kao klub. Ne. Mi mislimo o sustavnom razvoju poljoprivrede na našoj općini. U uvezivanju poljoprivrednih proizvođača i o servisu koji naši poljoprivredni proizvođači trebaju dobiti između ostalog i od nas. U jednom organiziranom jednom gradu i jednoj općini kao što bi trebala biti Velika Kladuša. Znači, mi smo te stvari organizirali. Nije to ništa. Ja kažem mi, da, zato što mi radimo danonoćno. Ja bi bila najsretnija kad bi Velika Kladuša imala te kadrove koji znaju voditi posao, koji su žabri, koji se neće pokuniti kad neko od vas zagalami i kao da, što ovako, to onako, naruči članak, naruči inspekciju, naruči ovo, naruči ono. Vi strašite te ljude. Uopće niste svjesni toga šta vi radi. Ali to de facto radi politika i nemojte misliti. Inspekcija koja je dolazila u komunalno poduzeće je dolazila po nalogu, po narudžbi, po prijavama, kao što je rekao Jamir Đogić u svom izlaganju. Onda se ovdje kada nama to nije poznato. Svi mi to znamo. Da je to išlo i po nalogu i zašto je došlo. Pa po samim pitanjima i diskusijama vijećnika, naši vidi se, joj veli, gdje je to, gdje je ono knjiženo, je li bila ova kazna, i slučajno smo veli, mi se zatekli kad se je to pisao. Pa vi ste slučajno zatekli, jer ste vi to sve naručili. Vi to sve naručite, ali to vi trebate objasniti ovim ljudima, ovdje nema, i da kažem ovo, ne znam, mislila sam da će to možda Vadim bolje obrazložiti. Revizorska mišljenja nijedne institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu pozitivna i nisu bez rezerve. Oni koji su imali priliku da učestvuju i u višim tim zakonodavnim tijelima, onda znaju da je to tako i da je prevashodno zadatak revizije da prati usklađenost knjigovodstvenih, računovodstvenih iskaza sa zakonima koji su važeći. I zato oni daju, to jedna super kontrola za neku revizije, se niko ne boji. Nije to bau. To je dobro. To je isto koji, što inspekcija kad dođe, ona mora prvo da reagira preventivno, da vas upozori, pa vam kaže što jeste, što niste. Jer ne idu ljudi, kad se bave poslom, ne idu s tim da prevare. Jer to je jedno vrijeme tako bilo moderno, kao ideš ti svaki lopov. Ne, zašto? Ljudi rade. Onaj ko radi, on može i da pogriješi. I ne možeš sve znati. Evo što je, kao što je rekao Amir Đogić, od toliko ekonomista koje mi imamo. Pa Javna poduzeća vode vanjski suradnici ili vanjske firme vode knjigovodstvo. Nema to nigdje, ljudi. Vi pogledajte malo po svijetu kako to ide i kako to ide u drugim općinama. Znači, ne radi se ovdje o tom da neko želi nekome uzeti posao. Ne, svi su na tržištu. I ponavljamo ovdje, zahvaljujući ovom razvoju komunalija, za koji će se efekti tek vidjeti. I bez kojeg mi nismo mogli, s kojim mi zajedno, jer mi smo u laborističkoj stranci to rekli, možemo mi načelno nešto podržavati, jer obično su političke partije te koje načelno nešto podržavaju, tako da bi se uvijek obdržali na vlasti. Laboristička stranka nije takva partija. Mi smo odmah rekli, mi stojimo uz ovo zašto se zalažemo, a to uspije, i mi uspijemo. Ako to ne uspije, neko odmah i nas nema. Zašto? Znači, naš projekat nije uspio, ovdje treba biti mrak, trebaju ljudi ići preko granice, ne treba niko raditi, trebaju studenti koje mi stipendiramo da nikad ne odrade pripravnički staž, jer su sve kočnice na ovdje, ima puno mehanizama u velikoj kladuši, ali nemojte misliti samo za članove laborističke stranke. Ovdje imaju mehanizmi za svu djecu. Za svu. Vi nemojte, ne možete tu praviti razliku. Znači, oni svi odlaze na biro, i kad se trebaju suočiti sa onim što je tržište rada, onda mi vidimo da sve one naše manjkavosti koje smo imali i u obrazovnom sektoru, a i u ovome na kraju krajeva koje imamo, jer nama nedostaju pravi kadrovi. Evo ovdje je bio jedan prijedlog, ne sjećam se više koji je to predložio, obzirom da sjednica traje dugo, kao mi bi mogli zajednički se dogovoriti, pa da napravimo jednu zgradu u Bihaću, da naši studenti imaju gdje stanovati. To što mi gradili zgrade po Bihaću. Pa znate li koliko je naši ljudi kupilo stan u Bihaću da bi zarađivalo na tim našim studentima i drugim studentima koji dolaze studirati u Bihaću. A u te fakultete dolaze predavati ljudi koji su uništili privredu Unsko-sanskog kantona, on su sada profesor. I uče te ljude kako treba vratiti, kako živjeti i tako, i kako bi jednom dana, valjda oni trebali ovu privredu dizati iz tog pepela, kao što trenutno sada radi. I mi umjesto da se zalažemo, da prodamo naše garaže, da idemo graditi našu zgradu za koje imamo sredstva, to mi gradimo zgradu Bihaću. Zašto? Pustimo mi Bihaćne grad i on svoje zgrade, a mi trebamo graditi u Velikoj Kladuši. Jer Velika Kladuša je uvijek bila uzor drugim općinama po mnogo čemu, a između ostalog i po tome što smo mi uvijek imali svoj pravac, i doktor Mujić je rekao, mi smo uvijek imali svoje poduzeće. Naše poduzeće bilo i Grupec, i Santex, i Agrokomerc, i Kladušnic. To su bila kladuška poduzeća nastala u Kladuši. Sva ostala poduzeća koja su bila i u Cazidu, i u Bihaću, i u ostalim općinama, su bile podružnice firmi koje su imale svoje centrale u Sarajevu, u Beogradu, u Zagrebu i u drugim gradovima bivše Jugoslavije. Mi smo po tome bili jedinstveni. Zašto se ljudi stide toga da mi bude jedinstveni? Zašto žele biti podanici pa to prodaju se za malo? Meni to nije poznato. Ali ja dok god postoji tračak nade da Kladuša bude ono što je bila, ja ću ovdje biti i zalagat se. I žao mi je, Dinko je otišao, nebitno je gdje Elvira Abdić Jelenović živi. Bitno je koliko radi za Kladušu. A ja imam više radnih sati za Veliku Kladušu nego što ima Dinko Ljubijanović. On odradi svoj šift u školu, dođe na ovo vijeće, ne dođe. Ništa konkretno u njegovom političkom radu ja nikad nisam vidjela. A vola bi da zajedno radimo, pa da vidimo, sučelimo to naše, pa da vidimo ko je od nas u pravu. Znači, Kladuša je uništena, postoji šansa da je podignemo. Mi to želimo, radimo. Naravno da nam je teško. Zato jer nemamo podršku većine u općinskom vijeću. Ali opet i to nas tješi, jer ta podrška je izostala ne zato što smo mi loši, ne zato što drugi ljudi ne vide to osim sebe, ne vide ništa dalje, i to naravno da je tako, naš će građani to shvatiti. Ja želim da oni shvate da nije totalan mrak zato što je ova pozicija ovako u općinskom vijeću. Ako ste vidjeli i primijetili u izvještaju, stoji da smo otpočeli sa tom građevinskom operativom, da se izradi građevinska operativa na općini Velika Kladuša u komunalijama. E onda, sad ja ću primijeniti isto ono, mi smo, kao što je to i to da rekao, ja sam stvarno bi bila presretna da jednog dana bude Velika Kladuša imala javno poduzeće. Vi se poslije suočite s ljudima zašto ste vi pričali o tome šta će uraditi načelnik, šta će uraditi njegova djeca. Mi danas za ta javna poduzeća radimo više nego što radimo za svoje privatna, jer nema ko drugi. Ja vola kad bi došao neko drugi pa da malo oslobodimo se, da možemo se malo izmaknuti pa da drugi to preuzmu. Da, mi moramo imati edukativno obrazovni kulturni centar Zuhdije Žalića. To je nekad bio takav centar. E, Diku kaže, kako se zove ona stara škola? A ja sam sa 5 godina bila član te naše gradske biblioteke koja je bila gdje Fata Maćinca radila gore na gornjem katu tog univerziteta. A mi se tu radimo ko je veći kladuščani, ko je gdje živio, ko zašto negdje neko ne živi i zašto to je sad neko mjerilo. Sad bi to trebalo jer ja nisam nikome bila politički podobra, pa nisam mogla dati ni u jednom javnom poduzeću, ni onda kad nisam bila, kako on veli, poslanik i na budžetu. Mene se nikad niko kao kadra velike kladuše nije sjetio. Niko, a još su bili mladi, završili fakultet i nisam ja jedina. Takvih je danas još koliko i do nas se nikad nije držalo, ali eto mi smo sad ostali, dolaze mlade generacije, ne smijemo pogriješiti prema mladim generacijama i trebamo se truditi da ih vraćamo. Ali je jedan od tih puteva i ovaj edukativni centar koji mi moramo imati i radi ovih proizvodnih kadrova, jer ne možemo mi raditi profitabilno, a ne imati ljude, oni se moraju učiti i moraju se raditi da bi mogli proizvoditi novu vrijednost. Jer da bi se pratili tokovi, onda je to potrebno i za to ulaganje. Ovo sam rekla za ove, nije, ne bih htjela da ovi plusevi i ovo, već i svi oni koji imaju firmu vrlo dobro znaju, nije dobro imati, to se govorilo i oko suficita. To je, žali Bože, da ovaj budžet ima novac koji leži kao depozit. Nismo mi štedna organizacija. Ne možemo mi štediti kamatu dobivati na štednju. Šteta je da, nije bitno u koji fond, šteta je da utrošiti novac koji postoji u budžetu za investicije, za razvoj, za nova zapošljavanja. Nema tu nekog rizika, kao pa veli mi volko dali, jel se to nama vratilo. Šta ko ima od tog čučanja na tom novcu, ako on nije u interesu tih ljudi i u interesu građana. Kaže se, mi bi trebali dati za fond za očuvanje radnih mjesta i tako. Koja je razlika u očuvanju ili novog radnog mjesta u ovom proizvodu, u ovim linijama ili u nečim drugim? Ponavljam, naše firme su jako puno novaca dobili sa nivoa federacije i on želim reklamirati. Ni ovog premijera bivšeg, ni onoga prije koji je bio. Ali se treba vidjeti koliko je tih sredstava došlo i bitno čim su ih zaslužili i zavrijedili. Ali su ih dobili. I zapamte, nisu ih vratili. Nisu ih vratili. Ja očekujem da će i naši komunalije dobiti ta sredstva. Jer nema razloga da ih ne dobiju. A mi svi zajedno trebamo se boriti da dobiju, da podržimo te projekte, da podržimo ono što možda nije dobro objašnjeno. Nijedna komunalna djelatnost nije isplativa bez kvalitetnog projekta odlaganja otpada. I to se mora subvencionirati i svugdje se subvencionira. Zato postoje druge djelatnosti koje olakšavaju da tu subvenciju nemamo. Jer je to javni interes odvoza otpada koja se mora preko i mora se regulirati. I ovo sad kako kod nas stoji, da li je to po metru kvadratnom iskoristivo, pa su neki ljudi se žalili da li to treba biti ovoliko ili onoliko, ja se u potpunosti s tim slažem, da jedna stolarska radionica ne može imati otpada kao što može imati jedan supermarket. Ali da bi se napravio takav omjer, koliko praviš otpada da toliko i plaćaš, mora biti kvalitetan plan odvoza i odlaganja otpada, što ćemo mi u narodnom periodu imati na općinskom vijeću. Mi ćemo vidjeti koliko smo mi spremni da te stvari i projekte radimo i kvalitetnije i brže, koliko smo mi odvažni. A mi bez tog rizika i bez tog da u ovo sve uđemo, ne možemo napraviti preokret u velikoj kladušci. Može to zvučati ovako ili onako, nama je bitno da to prenesemo ljudima, da ljudi znaju šta mi to nudimo, uostalom oni će ocijeniti je li to dobro ili to nije dobro. A mi se ovdje možemo do ne znam koga, koliko i nervirati i jednim drugima replicirati, ali nećemo promijeniti ove kolone prema Maljecu, osim toga da aktivno svi radimo.
Zahvaljujem se uvaženoj vijećnici koja se dalje javlja. Rasprava je otvorena. Koliko mogu primijeti da se niko ne javlja, ako se niko ne javlja, ja prije izjašnjavanja, znači nisam ni zaključio raspravu, 5 minuta pauza za klub DNZ-a. Nakon pauze ja predlažem da krenemo sa radom. Trenutno smo na 22. tački dnevnog reda. Da li ima potrebe? Evo, nema potrebe za objašnjenjem za govornicom. Ima rasprava zaključena, uvažena vijećnica. Zablokirao se. Asmira Čerimović. Tako to je. Izvolite, Asmira Čerimović. Izvolite.
Pa evo, nisam se mislila javljati za diskusiju, budući da su govornici bili jasni, naročito direktor Đogić, ali moram reći, budući da sam ja bila u prethodnom mandatu općinski vijećnik, i zaista mi je žao, te moje 4 godine su prošle, pa mogu bi se reći džaba, da se tako izrazim. Mandat je počeo s tim da smo krenuli u tu realizaciju, da su komunalije išle su te subvencije javnom komunalnom uslužnom preduzeću komunalije, iz čega su prvo nastala Bosanka, proizvodnja četaka, ono što je i ovdje rečeno, to ću ponoviti, to je jedina proizvodnja četaka u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to pohvalno kako za ovo vijeće, tako i za javno komunalno uslužno preduzeće. Mislim da mi svi 28 vijećnika trebamo vršiti reklamaciju naših četaka, širiti tu pozitivnu energiju. Imala sam priliku da sjedim sa mnogim ljudima, bilo to da su mladi, odnosno iskusni ljudi koji rade na mnogim projektima, i ono što su oni rekli da je ovo zaista jedan fin put ka razvoju. Oni su pohvalili vid ove našeg rada i prepoznali su to da je to jedan ozbiljan razvoj kako općine, tako i ovih preduzeća. Ono što želim reći, da sam ja zaposlenik Alatuše, firme koju je osnovalo komunalno preduzeće. Tu radim sa jednom mladom ekipom kojom sam jako zadovoljna, kojim svakim danom imamo nove ideje. Jedna od poslovnih jedinica je Atex. Ono što možete vidjeti ovdje, nije to samo HTZ oprema. Da se ne bi svelo da smo mi otvorili firmu da bi šili samo HTZ opremu. Znači, tu imamo od HTZ opreme, radnih kuta, radnih odijela, elegantnih odijela, odijela za kuhare, pa i pidžami i svih ostali asortimana. Šijećemo svoj asortiman, nećemo se zaustaviti. Ono što se mnogi pitaju, da li se mi sami financiramo, mi težimo tome i doći taj dan kada ćemo mi sami sebe financirati i kada će iz poslovne jedinice Atex nastati još niz poslovnih jedinica. Ono što bi ja voljela da se danas desi, budući da na prethodnim tačkama nismo imali većinu, meni bi zaista bilo drago kao mladom čovjeku da podržimo jednoglasno ovaj izvještaj, budući da sam i ja bila stipendist, nisam dobijala stipendiju, moj otac me sam školovao, trebalo mi je 10 godina da se zaposlim i x ti stvari. Drago mi je da je Đović istakao da u ovom prethodnom mandatu nisu uposleni samo laboristi. I težit ću ja lično ka tome da se zaposle svi ljudi koji žele raditi i koji žele ostati naravno ovdje u općini Velika Kladuša, koji žele davati svoje ideje i koje će se uvažavati. Jer mi svi mladi koji sjedimo ovdje imamo svoje ideje, kažemo svoje ideje, naravno treba nama pomoć da bi se te ideje realizirali. Eto, toliko.
Zahvaljujem se uvaženoj vijećnici Čelimović. Ko se dalje javlja, još je rasprava otvorena. Ako se niko ne javlja, ja zaključim raspravu zaključujem i molim uvažene vijećnike da se izjasne o izvještaju o radu i poslovanju za komunalija za period 1.1.2017. do 31.12.2017. Ko je za? Ne za. Ko je protiv? Nema. Suzdržanih? 11 suzdržanih. Konstatiram da ovaj izvještaj komunalija za 2017. Molim. Uvažena vijećnica,
ne trebaju se vraćati četke, tražim pojedinačno izvještavanje.
Dobro, zahvaljujem. Molim uvaženog sekretara da prozove vijećnike.
Abić, Lena Čubira.
Da.
Ali Špikret?
Za.
Baš Špikret?
Za.
Jelić Emir?
Za.
Manić Hasan?
Za.
Mihović Gula?
Za.
Širimović Esmira?
Za.
Kraša Senata?
Za.
Mutin Sintira?
Za.
Tizdarija Sumreta?
Za.
Šehić Emina?
Za.
Kutić Mihare?
Za.
Omerović Vahulin?
Za.
Kesarović Čejub?
Za.
Okrović Senat? Mušadinić Biserija? Šinić Ale?
Za.
Kurić Braco? Kurić Nermin? Ljubijak iz Niko?
Suzdržan.
Djelić Riputa?
Suzdržan.
Kjekić Agan?
Suzdržan.
Mujkić Jasnika? Damir Jušić?
Suzdržan.
Kulić Kutnika?
Za.
Pjelić Agan nije tu. Ivan Kitarović?
Suzdržan.
Slova Slojmanić?
Suzdržan.
14 za, nije bilo protiv, 11 suzdržani. Konstatiram da ovaj izvještaj komunalija nije dobio potrebnu većinu i nije usvojen. Prelazimo na 23. odnosno zadnju tačku današnjeg dnevnog reda. Razmatranje izvještaja o financijskoj reviziji općine Velika Kladuša za 2016. i 2017. godinu. Molio bih uvaženog Aladina Ćirimića da nam da uvod u ovaj materijal.
Pa ovako, ovo je taj materijal famozni koji se dugo čekao da se nađe na sjednici općinskog vijeća, obzirom da je čitav dan bio naporan, ja neću puno uzmati vremena, vama vijećnicima, onda naravno kroz diskusiju ću se svakako uključiti. Znači, mi smo imali reviziju izvještaja za 2016. i 2017. godinu. Revizori su bili u dva navrata općine Velika Kladuša. Bili su negdje u 10. mjesecu 2017. godine i tad su revidirali 2016. godinu, a onda su 2017. godinu revidirali, znači nakon što su predani svi izvještaji u februaru, odnosno u martu i aprilu su bili ovdje kod nas. Ono što moramo ovdje napomenuti, znači da je ovo, da je općina Kladuša, kako postoji ova nadležna institucija, Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine, po prvi put da su oni u nekoj općini dvije godine revidirali odjednom kada dođu, znači, u reviziju. Svaki put je to bilo, znači, dođu jedne godine i revidiraju, ako su 2009. tu, 2008. je revidiraju, ako su, ne znam, 2007. i 2006. Ovo je prvi put, znači, da je vršena revizija paralelno za dvije godine i, recimo, meni je to interesantno. Obzirom da se radi o općini Velika Kladuša i obzirom da se radi o prelaznoj godini između dva mandata i obzirom da se radi o tome da znamo ko je općinski načelnik i kad vidimo njihova mišljenja na što su se oni bazirali, a ja ću argumentirano ovdje vama kazati da je istih i sličnih stvari po razno raznim grantovima i razno raznim drugim subvencijama bilo i da ih apsolutno nisu komentarisali i stavili u isti kontekst kao ovaj udruženje za zaštitu nezaposlenih dioničara i ovaj koncept razvoja koji smo mi, za koji smo se mi opredijelili preko komunalija. Znači, revizori su tu bili ukupno 3 sedmice, pregledali su sve godišnje financijske izvještaje, znači prihode, rashode, plate, materijali, usluge, grantove, kapitalne projekte, sve ono što se, znači, evidentiralo u poslovnim knjigama općine Velika Kladuša, zatim gotovinu, stalna sredstva, kratkoročne obaveze, razgraničenja, postupke javne nabavki, sudske procese i tako dalje, sada da ne nabrajam. Ono što je interesantno, da kada smo održali sa njima zadnji sastanak prije njihovog odlaska, odnosno napuštanja ove zgrade i sačinjavanja ovog dokumenta, na tom sastanku smo bio prvo ja sa svim predstavnicima službe, onda kasnije sam bio sa njima prisutan kod općinskog načelnika. Njihova konstatacija je bila, a to mogu potvrditi, znači, i službenici koji rade u organu uprave, da je u stanje općine, da je u općini Velika Kladuša stanje izuzetno dobro i da se možda nalazimo među tri općine u svim segmentima i svim postupcima koje smo radili i koje smo provodili od svih onih općina koje su oni revidirali unazad nekoliko godina, kako rade kao revizori, da bi nakon određenog vremena dobili ovaj dokument koji, znači, danas ovdje razmatramo. Pošto sam ubijeđen da vas najviše zanima 2017. godina, to ste i sami ovdje izrekli kroz ove diskusije. Nisam nikoga čuo da je i kojom rečenicom se osvrnuo na mišljenje revizora ili bilo koje promjene ili stavke koje su oni naveli za 2016. godinu, neću se ni ja osvrtati na taj dio. Znači, dobili smo dva mišljenja za 2017. godinu, jedno je sa rezervom, jedno je negativno. Mišljenje o financijskim izvještajima za 2017. godinu je znači bilo mišljenje sa rezervom, što znači da kompletno ovaj dio oko poslovanja, evidentiranja, izvještavanja u rokovima i svim tim postupcima je bilo u skladu sa zakonom, dok je znači u dijelu mišljenja o usklađenosti za 2017. godinu bilo negativno i oni su u svom nalazu istakli, da kažem, četiri stvari kojima su se oni vodili da daju negativno mišljenje. Prva od tih stvari navode znači da u potpunosti nisu primijenjene odredbe Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine kada je u pitanju sačinjavanje DOB-a, odnosno dokumenta okvirnog budžeta za period 2017-2019. godina, i ta njihova konstatacija je tačna. Znači, taj dio koji su oni naveli, taj dokument nije napravljen, on se radi znači godinu dana prije i trebao se uraditi 2016. godine u mjesecu junu. Ja sam razgovarao sa šeficom službe Sebilom da pitam zašto taj dokument nije predan na vrijeme, obzirom da se radi o jednostavnom dokumentu koji se odradi za maltene jedan dan i nije nikakva komplikacija. Dobio sam odgovor znači da je ona tada bila na trudničkom bolovanju kao i gospođa Mirela koja je mijenja i da je u tim momentima Omer Kudić obnašao zamjenu u toj službi za njih dvije i da ne zna iz kojih razloga nije urađen. U istom tom pasu se navodi znači da su bila prekoračenja u budžetu za 471.504 konvertibilne marke. Na neki način je i to djelomično tačno, nije u potpunosti. Znači, radi se o tome da su bila planirana sredstva za sudska izvršenja u budžetu za 2017. godinu u iznosu od 500.000 maraka. Kasnije su znači rebalansom ta izvršenja umanjena za 460.000 maraka i tu se pojavila znači ta razlika koja nije evidentirana, a za koju oni tvrde da treba biti evidentirana u budžetu kao prenešena obaveza. Ja sam sebi uzeo zadatak i analizirao i druge općine, pa čak i Skupštinu Unsko-sanskog kantona, jer mi nije bilo jasno, znam da oni imaju ogromna dugovanja po istim ili sličnim postupcima i znači nigdje nisam vidio da su takve obaveze bilo gdje evidentirane, što da li je to ispravno ili nije ispravno, ja sam čak i tražio mišljenje od kantonalnog ministarstva i nisam dobio odgovor još na taj pisani akt. Pod brojem 2 se navodi znači da se prebacila sredstva udruženju za zaštitu nezaposlenih dioničara i komunalijama tamo u pomenutim iznosima i da ista nisu opravdana. Ja vas moram ovdje napomenuti, znači da smo mi rebalansom koji je usvojen, mislim 18.12.2017. godine, tek tad predvidjeli sredstva za udruženje za zaštitu nezaposlenih dioničara, a prebacili smo i 27.12.2017. godine. Znači, do mjeseca marta nije postojala nikakva mogućnost ni da se ta sredstva utroše, ni da se ta sredstva opravdaju. Ono što smo mi odmah po prijemu ovog izvještaja, a i doktor Mujić je u prethodnom izlaganju koje je imao govorio o tome, znači da ta sredstva nisu utrošena. Mi smo znači tražili službenim dopisom od udruženja za zaštitu nezaposlenih dioničara da nam dostave utrošak sredstava. Od njih smo dobili odgovor znači da sredstva nisu utrošena i priložili su nam izvod na kojem se jasno vidjelo da je samo dio tih sredstava utrošen. Obzirom da se bližila ova sjednica općinskog vijeća, ja sam ponovo zatražio od njih izvještaj o utrošku ovih sredstava i ponovo sam dobio isti odgovor sa novim izvodom gdje se ponovo vidi znači da otprilike nešto malo manje od pola tih sredstava koja su njima prebačena, znači nešto oko 120.000 maraka je utrošeno, 133.000 mislim da ima na tom izvodu koji sam ja dobio i znači da nisu utrošena, što je sasvim normalno, znači da onda nisu ni opravdana. Čim nije došlo do njihove realizacije, znači ne može doći ni do pravdanja sredstava. Kroz izvršenje budžeta za 39. ste vidjeli znači da sredstva koja su planirana za 2018. godinu nismo prebacili upravo iz ovih razloga jer nije došlo do pravdanja i utroška ovih sredstava. i ukoliko se ona ne opravdaju do kraja godine, vjerovatno neće ni ova biti realizirana. To govorim iz razloga da, jer ovdje se uvijek potiže pitanje i bar ja takav dojam imam, odnosno osjećaj, da to udruženje ima nekakvu privilegiju kod organa uprave, a u stvari mi samo ono što je općinsko vijeće usvojilo, znači samom odlukom o reviziji privatizacije putem razvoja, je i preuzelo određene obaveze prema tom udruženju i naravno sa dokumentom koji je usvojen, to je budžet za 2017. i 2018. godinu, smo znači i u skladu sa odlukom o izvršenju tog budžeta ta sredstva prebacili i sasvim sigurno ćemo tražiti da se ona i transparentno utroši. Samo jedan primjer da navedem u ovom dijelu, znači u momentu kad je bila revizija, imali smo još jedan grant koji ću ja uzeti, a koji je vama ovdje jako poznat, gdje nisu bila opravdana sredstva u tom momentu, a kasnije su opravdana na način koji ću ja uporediti sa izvještajem komunalija koje je opravdalo svoje sredstva. Znači radi se o političkim partijama. Grant, znači istog tipa kao i udruženje za zaštitu nezaposlenih dioničara u iznosu 150.000 maraka dobilo sredstva. U tom momentu su znači revizori tražili i te podatke, nisu i nigdje evidentirali jer im ta sredstva nisu bila značajna, a isto nisu opravdana. Kasnije su znači ona kroz izvještaje koje ste vi dostavili opravdana. Kad je u pitanju komunalno preduzeće, isto tako imamo poređenje, znači dvije subvencije koje su samo po iznosu nisu iste, po svemu ostalom su znači identične, radi se o subvenciji radi o Velikoj Kladuši u iznosu od 80.000 maraka i znači javnom komunalnom preduzeću u iznosu od 1.945.000 konvertibilnih maraka. Komunalno preduzeće, moram reći da je opravdalo svoje sredstvo u cijelosti, znači napravilo je isti izvještaj kao što je dostavila i Demokratska narodna zajednica za pravdanje svojih sredstava i SDA za pravdanje svojih sredstava i ne znam KSPP za pravdanje svojih sredstava i Laburistička stranka za pravdanje svojih sredstava, znači na identičan način. Nikakve razlike nema. Znači, pobrojali su sve prihode koje su ostvarili po osnovu subvencije i pobrojali sve troškove, odnosno ulaganja koja su vršila u tim sredstvima, što je i sasvim normalno. Ono što je revizija zamjerila je da su oni trebali, kaže, dostaviti kompletnu dokumentaciju kopiranu vezanu za utrošak tih sredstava. To je za mene van pameti, znači u svakom izvještaju stoji da ta dokumentacija stoji na raspolaganju u firmi i u njihovom izvršenju stoji i ovaj možete slobodno zatražiti putem pristupa informacijama, ja vam mogu dostaviti te izvještaje, znači tu ništa nema tajna, objavljeno, transparentno, ima kad je predano u općinu, sve završeno. Tako da ovdje se radi o subjektivnim stvarima koje su bile ciljane i koje su ciljano navedene kad su u pitanju znači ova mišljenja. Što se tiče ovih ostalih dijelova o usklađenosti određenih propisa, znači od pravilnika, od ne znam imenovanja savjetnika, to je u biti rađeno sve onako kako je to bilo i dosad. Nikakvih promjena nije bilo. Evo, možete uzeti rješenja imenovanja savjetnika 9 koji je imenovao općinski načelnik aktuelni i uzmite sve unazad rješenja koja su bila. Ako bude ikakve razlike, znači, a recimo u 2016. i ne navode kao kroz mišljenje da su neispravni. Znači nije se mijenjao nikakav propis koji bi se trebao u tako kratkom vremenu promijeniti, znači u pogledu donošenja pojedinačnih ovih opisa, odnosno zaduženja kako oni tamo navode, tako da jednostavno na neke stvari, bez obzira što smo im pisali prigovor, nismo naišli na nekakav sluh i revizori imaju pravo dati svoje mišljenje. Ja iskreno bih volio da svake godine dolaze ovakvi revizori, jer ima stvari gdje nam daju određena uputstva da, i preporuke da možemo odraditi, što je isključivo do organa uprave, a ima neke stvari znači gdje su i oni kontradiktorni. Evo, samo jedan ću primjer navesti. Znači, oni su u ovom dijelu koje je iščitao revizorsko mišljenje u cijelosti, pa su bile u pitanju tamo nekakve naknade poslanika organa uprave po osnovu raznih komisija itd., gdje su oni isključivo u svom mišljenju naveli da treba obračunavati velike doprinose kao znači na plati. Ne oni mali doprinosi 4-6%, 10% i 0,5%. Znači odmah po tom njihovom izvještaju mi smo poslali kantonalno ministarstvo financija, znači da nam se očituje i svim Revikonu, svim ovim znači kućama koji se bave sa tim i od svih dobili isti odgovor. znači da se na takve naknade obračunavaju mali doprinosi, a ne doprinosi kao kod isplate plata. Tako da jednostavno kod nas u ovoj državi je sve moguće. Da u jednom momentu ljudi neke stvari tumače na jedan način, a u drugom momentu na drugi način. Iako kažem, bez obzira na sve, podržavam bilo kakve, znači, revizorske kuće koje će raditi u skladu sa svojim propisima i koje će dati određene preporuke i nama u organu uprave, a tako vjerujem i svako onaj ko se bavi bilo kakvim biznisom, znači da mu je to neophodno, da se on može na vrijeme u određenim stvarima korigovati, jer, kažem, radi se isključivo o preporukama, a ne u bilo nečem drugom.
Zahvaljujem se uvaženom Ladnu Čerimoviću. Molio bi mišljenje Komisije za budžet, privrede i financije, uvažena predsjednica Senata Galjašević.
Komisija za budžet je razmatrala izvještaj o financijskoj reviziji općine Velika Kladuša za 2016. i 2017. godinu, te isti upućuje vijeću na razmatranje.
Zahvaljujem se uvaženom predsjedniku komisije. Otvaram raspravu za uvažene vijećnike, ko se prvi javlja. Uvaženi vijećnik Ivan Misinković.
Ja se stvarno izvinjavam, nije što volim da, nego mene sjedenja lomi i doista više nije za izdržati. Lakše mi je ovo stojati i ustajati i kretati nego onako sjedenje. Kad je u pitanju ovaj izvještaj, obzirom da se radi o izvještaju, mislim, treba je to vidjeti da nije dokument koji se ni usvaja, nego daje na znanje i mi njega možemo komentarisati i smatram da ga ne treba uzmati niti bilo kakvom urotom. Koja općina, koji način, jer ipak 16. 17. uzeta su dva perioda, potpuno drugačija. Da je 17. pa eto, vjerujte da bi prećuto moguće i prihvatio bi, ali ovako, a i sama revizija kaže u svom uvodu, revizija se obavlja ispitivanje na bazi uzorka i postoji mogućnost da pojedine materijalne značajne greške mogu biti neotkrivene. Znači, na bazi, ali evo, možemo prihvatiti kako god. Uglavnom, nama su date mnoge primjedbe. Ove primjedbe treba prihvatiti kao smjernice u našem radu, ništa drugo, i treba da bude, i hvala Bogu, neka i revizija, i neka bude radi usmjeravanja, a ne radi bilo kakve kritike, i nemam namjeru s tog aspekta ni da nastupam. Uglavnom, ovdje se je dato šta je predmet revizije, šta je cilj revizije i šta revizija u suštini predstavlja, a kroz reviziju su uočeni određeni nedostatke. Njih treba naglasiti ne kao primjedbu zbog onog što je rađeno, nego onog što treba da se otkloni. Jesu četiri osnovna elementa, ali onako ja analizirajući ostalo kroz segmente, kaže se pod broj 1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji općine nije usklađen sa odredbama zakona. Znači, vrlo važan element koji treba. Sistem interne kontrole je nezadovoljavajući u dijelu provođenja postupaka javne nabavke itd. Pravilnik o platama naknada u općini nije usklađen sa kantonalnim federalnim zakonom itd. Nema uspostave interne revizije, nisu sačinjeni dokumenti okvirnog budžeta za potrebne periode, vidim tamo se pominju po dvije godine periodi, odluke o izvršavanju budžeta ne uređuju prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, o čemu je i Aladin govorio. Prijedlozi financijskih planova, svakako 16, znači ne razdvajam godine, jer radi se jedno i drugo i ne sadrže sve podatke potrebne ili predviđene zakon o budžetima federacije. Nacrt budžeta ne sadrže prijedloge rasporeda budžetskih suficita. Izvještaj o ostvarivanju programa politike općinskog načelnika nisu podneseni vijeću, to znamo. Prilikom raspodjele sredstava tekuće rezerve nije se dosljedno pridržavalo ograničenja koja su predviđena pravilnikom o budžetskoj rezervi. Pravilnik o platama naknadama nije usklađen. Program ZKP nije utvrđeno komunalne djelatnosti obavljaju, koje dijele obavljaju komunalna poduzeća, koja je privredna društva. Ugovori u dijelu nisu zaključivani po zakonu o obligacijnim odnosima. Za izdane naloge, znači, nisu prezentirani dokumenti opravdani. Odlukom o izvršenju budžeta, znači, nisu definisana prava obaveze sredstava. Subvencije javnim poduzećima bez definisanih prava obaveza. Financiranje neprofitne organizacije također bez definisani, o čemu je upravo Aladin govorio, nije uspostavljen adekvatan nadzor na utroškima sredstava tekućeg transfera, nije donesen plan nabavki stavnih sredstava itd. Kratkoročne obaveze se ne evidentiraju i klasificiraju u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama. Izvještaj o novčanim tokovima 17.
nije u potpunosti sačinjen u skladu sa pravilnikom o financijskim izvještavanju federacije, plan nabavke stalnih sredstava kapitalne vrijednosti nisu doneseni, nije primljena elektronska aukcija i tako. Uglavnom, ovdje kao što vidimo to su uočeni nedostaci, ali na iste nedostatke su preporučene određene preporuke o njihovim uklanjanjima. Ono što ovdje jedino mi smatram da trebamo komentarisati jeste svakako da je ovo prva godina prelaska na revizorsko poslovanje i sasvim logično je bilo očekivati ove propuste. Ove i ovakve propuste. To je sasvim logično i očekivano. Međutim, mi ne znamo dokle se stiglo u tome i smatram jedino da šta možemo ovdje, jedan zaključak kojim se traži od nadzorne službe da se u što kraćem roku otklone i ostale nedostaci, jer vidim da je rađeno iz onog što se ovdje i prezentirano. Zahvaljujem.
Zahvaljujem se važnom vijećniku Ivu Keseroviću. Ko se dalje javlja? Uvažena vijećnica Elvira Abić-Lerinić. Izvolite.
Ovaj se izvještaj najavljivao i ono uz te portale i to ljudi mi vremena da se sa tim bave i onda kao to je nešto što je tako, opet ponavljam, upravo ovome i služe revizorska izvješća da usklade kako se u tim institucijama u odnosu na zakonske propise stvari vode i evidentiraju. Oni daju svoje mišljenja, po tim mišljenjima treba postupiti. I onda ću opet posjetiti na sva revizorska mišljenja. Postojala je negdje, mislim da je to bila 2012. godina, jedna knjiga je izašla, ne znam, neki su centru civilnih inicijativa ili tako nešto, su to publicirali. To je bio zbir revizorskih mišljenja za razne firme, budžete, federalne, fondove i tako, u kojem je bilo sve što je i što nije, pa ono što je bliže kad se priča o dnevnicama, onda su to one famozne dnevnice poslanika na višim nivoima vlasti u koji primaju i onaj odvojeni život, a nisu prijavljeni, pa ovako, i to revizija upozorava jedno 10-15 godina da bi to trebali ispraviti, ali vidite, oni nikad to ne ispravljaju. Ne znam, očigodno je u nečemu više problem. I ja sam naravno, kod nas je na kolegi došao Bracu Korić, kaže, ja imam tu reviziju, me došlo da kažem da ime ne Bracu, da ja pročitam. Nisam imala vremena, bila je kampanja poslije da to, jer bit će na dnevnom redu pa ćemo to razmotriti. Evo ja sam, kad smo i došli na dnevni red, stvarno to fino iščitala i reći onako šta je moj zaključak ove revizije. Samo hoće li se neko složiti ili neće, ali mislim da je to uz ovu analizu, bez da koga štedimo, zaključak je da je ovo prava ocjena rada državnih službenika koji su zaposleni u organu uprave. To je ocjena njihovog rada. Zato što su sve ove stavke o kojima govorimo, ja neću baditi se zato što je to ovaj načelnik, pa je to bio onaj načelnik. Činjenica je da smo mi tražili u laborističkoj stranci da dođe, da Ministarstvo financija pošalje svoju inspekciju i da se napravi revizija budžeta u prošlom mandatu, jer je poznato onim vijećnicima koji su bili da je ovdje budžet poslan bez ikakvih stavki, bjanko. I da na kraju načelnik usvojio budžet, ja da budem iskrena. Ja sam htjela da dobijemo sva mišljenja tako, za svaki slučaj da nam se ne bi desilo ovo što nam se upravo sada događa, da mi znamo kako su oni to ocijenili. A to je isto koji u presudama. Jednom presuđena stvar na takav način mora se primjenjivati i dalje. Tako da je to što se tiče ovog općinskog vijeća možda negativno ovima koji stalno žele da prouzroče krizu, ali evo, tako će život proći kao što je prolazio i do sada, ukoliko ljudi misle da to ne može bez njih dalje proći. Znači, kod nas, naša služba, i onda sam to ocijenila sve i što, na primjer, niko nije zapeo u ovom izvješću da nama u kontinuitetu duguje Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike 964.838 maraka. Borimo se za porodilje, civilne žrtve rata, sve naknade, ali milijon maraka, gore dole, oni duguju općini Velika Kladuša, ali samo općini Velika Kladuša. Provjerite koliko su ti dugovanja na drugim općinama. Znači, nama se duguje u kontinuitetu i ovdje se daje mišljenje zato što se ta potraživanja nisu na pravi način knjižila kroz naš budžet, u našem tom općinskom budžetu. Znači, služba je kriva što nije pročitala da to treba da se knjiži drugačije. Nije kriv načelnik, ni onaj prije, ni ovaj, ni onaj, nego služba. Oni su zaštićeni u ovoj državi kao istrebljene vrste. I treba sve, mora plaća, mora ovo, ne smiješ ga na dobu, ne smije prekovremeno, ne smije ovako, onako, u redu. Ali imaš u opisu svojih poslova, ovo su stvari koje nisu trebali, na primjer, to je neko treba upozoriti, mi to ne možemo znati. Isto tako nije uspostavljen adekvatan sistem planiranja nabavki. S prilikom provođenja postupka nisu u potpunosti primijenjene odredbe zakona o javnim nabavkama. Ljudi, evo ja sam čula u općini ovdje kod nas, ne znam ko to vodi, Selim Kajtezović, on je glavni za javne nabavke, on je još uvijek glavni. Ja ne znam što on nije ovo uskladio. Sad nema ovi državni službenik. Ovo ja bih njega pitala šta on čeka kad je došlo ovo revizorsko mišljenje, znači to je bilo u 2016. to se ponavlja u 2017. Očigledno ljudi ne vide da ovdje oni imaju posla za sebe. A uredno se uvijek po hodnicima tu se šeta. Mislim, ja nisam to, nisam zato, mislim da takav rad ne može nikome dobro donijeti i da bi se ljudi obavezno, važno je to da znaš da ti može prijeti otkaz, to je ono dobro što je u realnom sektoru, zato što stvarno moraš raditi, ne možeš se praviti tako da ti samo eto, ti si tu zato što imaš plaću i ne trebaš ni o čemu da razmišljaš. Znači to u javnim nabavki nije rekao načelnik općine. Nije to naredio načelnik Fiki Tardić zato što je on taj pa rekao, ej, nemojte vi to da ovaj pravil, nije on pisar. Suvereno dao ljudima da rade svoj posao. Pozvao je ovdje, rekao ako vam je malo vremena raditi prekovremeno da će im se to platiti, ali daj radite. Daj radite, ali nema ništa, nema, apsolutno to, znači to je najbolja ocjena rada. Ovdje postoji jedan podatak na dan 31.12.2016. u tom jedinstvenom općinskom organu je radilo 95 zaposleni, u 2017. 103, od kojih je 10 pripravnika. Znate li vi da je problem, ovdje ima nepopunjenih radnih mjesta u organu uprave, pa mnogo. Važna je poljoprivreda, svi kažu, važna je to grana poljoprivrede. Međutim, mi nemamo organiziranu službu poljoprivrede i neko očigledno ne razumije unutra da bi to trebao organizirati. Ne ja, ne ovo vijeće, ne valjda ti koji su tu poredani, koji rade da ne bi povećavali zaposlenost u organu uprave, znači traži se maksimalno od ljudi koji rade da prihvate taj posao. A neka nije mi niko rekao, šta, zašto si imaš fakultet, nije bitno završen u Banja Luci, ono, bio ti na fakultetu ili ne bio. Nakon toliko godina i bez fakulteta bi morao shvatiti šta trebaš raditi. Međutim, kod nas očigledno ljudi to ne razumiju i onda to tako. Znači, revizijom će se procijeniti da li rukovodstvo institucije primjenjuje zakone i propise i koristi sredstva za odgovarajuće namjene, te ocijeniti financijsko upravljanje, sistem internih kontrola i funkcija interne revizije. Kad smo došli u ovaj saziv općinskog vijeća i došla ja u ovu komisiju, govorila sam o tome da mi nemamo nikakvih projekata. Onda su se pojavile određene obaveze prema nekim projektima, govori se o Domu kulture, to je projekt. Ja ne znam da vi znate, vi uopće nemamo projektnu dokumentaciju Doma kulture. Da je tu plaćene neke fakture, to nema ništa. Vidiš šta je plaćeno, ima prva strana situacije. Oni koji su nešto radili kod kuće znaju da u situaciji moraju biti i one stavke koje su odrađivane i šta. Ništa nema, prazno. U financijama, pa kao nama je dovoljno ova prva strana. Nema nikakav, sve isto, projektant isti, nadzor isti, ovo isto. Nema nikakve kontrole. Desla se ona Zudija Žalić, ona cesta zatvorena, ili one bujice, ko je kriv, šta je narod se pobunio, opozicija samo piše, pa daj da vidimo šta moramo platiti. Niko ništa ne zna ni što se mora platiti, ni koliko je napravljeno. I ne samo u doba prije 4 godine, prije 8 godina ništa nema. Ni jednog ugovora o putnim pravcima nema. Nema, govorili smo o arhivi, je staj, onda je tu i doktor Eno govorio toliko puta taj arhiv. To valjda niko ne misli da to treba biti složeno, da to nečemu služi, da kad bi postojalo ne bi se griješilo prema ljudima kad se nešto traži, neka dokumentacija. Očigledno to je. Ali to niko nije govorio o tome. I to me strašno, zato sam gledala taj dokument pa mi nije bilo jasno. Evo, kaže da pravilnik nije usaglašen sa odredbama zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, što je bila obaveza do 16.9.2017. Ko je to treba uskladiti? Načelnik općine. predsjednik kluba laborističke stranke, neko državni službenik koji je zadužen za to ili služba, teško je povezati koja je to služba. Ali to nije bilo usklađeno ni prije, pa nije ni sada, pa se onda daju neke, ne mogu se dati ni te stimulacije, ali ljudi uredno daju stimulacije i predlažu, niko ne zna da se to ne može valjda dati. I ne kaže se i ne neđe se modus kako to može. Ali je sva priča stavljena na savjetnike općinskog načelnika. I sad kad mi imamo rad u organu upravo ovakav kakav imamo, kad ljudi rade samo ono što mu se kaže, a ne možeš razvijati nešto ako nešto nemaš, kreativan rad podrazumijeva da misliš, da čitaš, misliš, radiš, predlažeš i da... Ništa, samo odi lijevo, odi A, B, odi C, lokacija i kad to sve završiš, evo, pa piš 100 čitača, na kraju se ovakve stvari dogode. A nije u ingerenciji revizora da ulazi u politiku općinskog načelnika, ni u politiku laborističke stranke, niti je ona to ovim izvješćem to procjenjivala i ocjenjivala, iako su se oni malo više zadržali, zato što su naručeni. Jer treba proizvesti tu klimu, pa se to točno vidi kad će ova revizija izaći, idu izbori, idu sve, jer cijela Bosna je upeta u to, jer ovo ne smije uspjeti. Pa ne smije uspjeti zato što pada, sve pada, 25 godina, imaš jednu teoriju koju sad rušiš ovdje za tako kratko vrijeme, ne da je ruši načelnik, ruše generacije nove koje su došle, koje ne bi u veze sa tim periodom o kojem oni pričaju. Znači, pravilnik o plaćama i naknadama općine nije usklađen sa kantonalnim i federalnim zakonima o plaćama i naknadama organ vlasti. Znači, neko tu ne sjedi, ne čita, ne zna da to treba uskladiti. Preispitati opravdanost imenovanja značajnog broja savjetnika načelnika. To je, recimo, preporuka na koju treba ovim revizorom napisati, pa na osnovu čega to treba preispitati. Šta zna jedan revizor, revizija isto tako primio plaću i oni su u nekom rangu manje više koji državni službenici, on će preispitati da li meni treba jedan savjetnik, pet suradnika, a nema pojma o tome što mi mislimo uraditi u Velikoj Kladuši. Nema pojma šta ćemo mi to raditi. Znači, tu imaju elementi ove koji su oni ubacivali zato što su naručeni, ali na to ne treba obraćati pažnju jer oni sami znaju da to njihovo ne može piti vode. Znači, općina nema uspostavljenu funkciju interne revizije, što je strašno. Zato se ovo u komunalnom poduzeću i ovo što se radi i što se želi kroz naš DKP da ide na komunalno poduzeće jeste upravo radi ovoga. Jer ako postoji organizacija ili organ koji nema tu kontrolu revizije, onda je bolje da to radi javno poduzeće čiji su osnivači, pare ostaju u javnom sektoru. Jer inače, ako to ne ostaje, onda je tu neko korumpiran, onda je to veliki prostor za korupciju i činjenje onoga što tu ne valja. Znači, sve ovdje bez kantonalno ministarstvo financija nije dalo pozitivno mišljenje na taj budžet, zato što je planira negativni tekući bilans budžeta, oni su to objasnili, zašto, kako, taj dokument otvorenog budžeta, ili treba ili ne treba, mi smo zato da se to raspravi, ja sam stavila upitnik onom što ja mislim da bi neka služba trebala biti, ali ja ovdje ništa nisam našla tako teatralno o čemu se je pričalo, pa to načelnik, jer on sve radi da smijeni načelnik. Mi nećemo, ja znam da ljudi mole Boga da on umre, ali mi ga nećemo smijeniti. I ne može kada Ejub Kesarović izjavi da smo mi pod hipotekom, jer smo izbrali tog načelnika. Ko mora znati da je nas 10.000 pod hipotekom? Što trebaš biti ti, roditi se takav karakter, da ti to nekome prsneš i tako, i ti ne mora se to poštovati. Ali ne možeš biti da to ne poštuješ. Jer ako mi imamo s jedne strane i poštujemo neke odluke, neki ljudi, ja neću ulaziti u to, jel prevara, nije prevara, jesu glasali mrtvi, oni koji su vani, mi smo sami vidjeli kako se to glasa na ovome primjeru Kladuša, možete misliti koliko je ti primjera u Bosni i Hercegovini. Ali je to tako. To je tako prošlo, čekat ćemo sljedeće izbore, doćemo i mi do tih elektronski, pa onda ćemo moći kako treba i mi imati izbore neutralne. Utvrdili smo da navedeni poslovi nisu u cijelosti obavljeni od strane komunalnog poduzeća, već je isti angažovao i drugi izvođači radova. Molim, ja sam baš o ovome razmišljala, ja sam građevinar. Vrlo dobro znam kad imam kooperant isto kad nekad radim i kad ja dam krajnjem investitoru fakturu, po otkud onaj zna kome sam ja između dala fatur? Vi po tome vidite da ova analiza, ove revizije, da to nije bilo samo u općini. Da je tu bilo elemenata, a ti gdje su drugi ljudi naručivali i mislili su da oni nešto savim žele postići, da će nešto postići, da će dobiti možda neki materijal, poslije su se sami uvjerili da stvarno u tom materijalu nema ništa i da je to nešto o čemu se je samo trebalo pričati u predizbornoj kampanji, obzirom da drugih nemaju. Ove naknade za komisije, to je ogromno. Vi vidite koliko se ovdje priča o ovim našim paušalima, o ovim nekim izdacima, to ništa, mi još uvijek ostali na onih 25 maraka minus onaj štedni, onaj 10%, ne znam ni ja kako, ali to sve ovdje vidim regularno, mi možemo raditi džabe, a ovdje stvarno imamo puno posla, mislim da bi cijelo ovo vijeću i trebalo ovako razmatrati sve ove materijale. Znači, isto tako, općina računovodstvenim politikama nije definirala način evidentiranja izdataka za izgradnju, održavanje i rekonstrukciju infrastrukturnih objekata. Ceste, mostovi, rasvjeta, saniranje, klizišta. Ja ovo nisam znala, ali naš prijedlog je bio upravo u tome jer smo vidjeli da to nešto ne funkcionira, jer nemoguće kad to nema, kad ne možeš nikako napraviti plan šta bi radio sljedeću godinu, da to treba strpati, da to treba raditi, da treba snimati stanje, da treba raditi na tome da se to na jednom mjestu vodi, da te u službu. Što to ja vidim da smo mi, ja sam čak pomislila da sam pobudala od toga jer ja bez veze nešto pišem, sad mi je drago da sam ovo pročitala i vidim da smo mi to bili u pravu. Ali, ja ću ovdje podsjetiti, a vi uzmite tu analizu, isto to tako tražite. Pričala smo o komunalijama, pa kao trebaju oni nama sve, ja vola tu reviziju, da sad mi tražimo izvještaje ovi naši službenika i ovi službi ovdje. Ne onaj kako ono se onako podnosi. Dakle, da mi vidimo to. Šta je to? Zašto je to tako da ide taj zaključak u tome? Da mi vidimo pojedinačno. Zašto ti to tako radiš? A ponavljam da načelnik nikoga nije smijenio. Nikome dao otkaz. Nikoga ružno pogledao i ni s kim od njih razgovarao. Nego rekao, vi radite na svojim zadacima, vi po sistematizaciji imate u opisu posla što trebate raditi, doneste svaki prijedlog koji bude, sve to tako rečeno. A oni umjesto da to rade, oni špioniraju. Oni špioniraju i iznose podatke, pa to je zabranjeno, to ne možeš u firmi, ne možeš iz buraru iz kojeg piješ, ne možeš pljucati u njega. Oni pljucaju, javi, ej, znaš, to ti ovako, onako iznose se podatke, oni se sa tim bave. I čekaju neka vremena koja nikad doći neće. Nikada. Umjesto da preispitaju, a zašto se ne može? Zato što se ne može kladoš razvijeti pa se ići baviti samo tim jednim djelićem ljudi, jer oni su ti koji su teret. Ukoliko se ne uključe u razvoj ovaj u koji se uključila javna poduzeća. Znači oni se sami u to trebaju uključiti. Ima tu ljudi, nisu oni krivi, oni su tu došli, oni su preuzeli te navike koji su ovi drugi im postavili. A ja uvijek kažem da je problem u tome kad je donesen taj zakon u državnim službenicima, ostavljen je prostor ljudima koji su zaposleni u državnim službama da mogu se prilagoditi i ispuniti one norme koje trebaju imati prema stupnju obrazovanja i to da bi tu ostali. Tad je bila, ne, zašto je to donešeno? Da bi ovi fakulteti mogli živjeti, jer oni su najviše profitirali na tim diplomama. A nas te diplome sada najviše koštaju. Zato što oni niko ne traži da radi i to nema veze, može biti čovjek bez diplome, ali moraš dati neki rezultat. Ali sad je s diplomom, pa onda kad ne zna, ne smije pitati. I što je najgore, uvijek ponavljam, jedan moj profesor je rekao na fakultet idete da se naučite slušati literaturom. E, ovi da su znali, on bi znao kad na nešto dođe da mora čitati službene glasnike. Da mora pratiti šta se događa u državi. A to je bilo i u kantonu. Ja dok sam bila u kantonu, dođu izvješće, mene bilo sram. Kad dođe iz Velike Kladuše, kad god dođu izvješće, u njih nije ovo usklađeno, nije ono usklađeno. Nikad ništa. Pa nismo mi, valjda danas se bacali svi kamenjem, pa ni u našu glavu ništa moglo ući. Znači, naši ljudi moraju raditi na tome da isto da rade svoj posao i pošto su to kadrovi koje su dovele stranke koje su prije bile na vlasti i zajedno sa strankama, evo ode mi jeju, zapošljavali te ljude, svi oni znaju tačno na te svoje, utičite na te ljude da rade svoj posao. Utičite, ja utičem na sve ljude koji su iz laborističke stranke, a trenutno su na nekim pozicijama. I kažem svakome ko ne bude radio da ću ja biti prva koja ću u ovome vijeću, a javno reći da ne treba biti tu i da ga treba smijeniti. Jer to ne može niko nositi. Ovaj grad to ne može nositi i oni će se kao ljudi formirati kao loši radnici i od njih neće biti ništa ukoliko oni tako misle da to mogu. Naravno, Ja isto ovdje moram reći, nikad nisam bila lokalista. Nikad. Ova situacija me uvjerila da tako treba biti. Jer vidim da kod nas je prije svako malo neki posao radi kopgat. Mi iz jednog Bužima izrasle ogromne firme. Bužim bio ništa. Ja sjećam kad sam išla u srednju školu, Salema je bio jedan dečko iz Bužima. Ja nisam znala gdje Bužim dođe nikako. To nije nikad, mi nikad na tu stranu nismo ni išli ni onda kad je to bilo. Znači ne radi se o tome da je to bio neki problem. Ali oni izrasli, oni su firme, oni su ljudi bore da Bužim dođe i da naše komunalno poduzeće propane, a Bužim dođe. I niko ne kaže da nazeduje, na primjer, Cazin, koji ne objavljuje uopće svoje budžete, koji ne objavljuje službene glasnike, koji totalno netransparentno radi. Tu možete vidjeti na stranici da ne ispadne da ja olajavam općinu Cazin. Ili ne kaže da općina Bihać užasno loše stoji, da nazaduju. Oni su, na primjer, gradonačelnik Bihaća je prodao se za one migrante, dozvolio da budu da bi dobio led rasvjet. A mi osvijetli kladuš sa led rasvjet. On morao prodati Bišćane, dovesti im onoliko izbjeglica da bi mu onaj i on dao da ima led rasvjet. I niko ne kaže tamo, nisam vidjela ni jednu stranku, nisam vidjela koji plenum da govori o tome da to nazaduje. Zato ova moja tvrdnja da su ljudi plaćeni da pljuju po kladuši, sigurno stoji. I to ne bilo koji ljudi. Ljudi koji su u onome sistemu bili smijenjeni sa svojih funkcija zato što su radili protiv tih firmi ili su radili za službe državne bezbjednosti. Evo ovdje kod sudskih sporova, isto je to važno, a ne znam zašto mi odjednom imamo, a znate da su ovi sudski sporovi u iznosu od 524.000 maraka. Mene više boli ova konstatacija od našeg pravobranitelja, ja sam njega prozvala, on se naljutio jer sam ja njega prozvala zato što on nije dobro odrađio. Ja nisam zadovoljna, čovjek ima pravo da uzme sebi zamjenika još jednom koji će sa njim raditi ako on ne može stići, ako on ne zna, ako se je umorio, ne znam više, ali da mi dobijemo jedan pregled, šta je ova općina dužna? Kome je dužna? U nas malo blokirana mjesna zajednica. Zašto? A on kao na sve dao mišljenje. Ne može tako biti. Znači svak da vodi računa u svom sektoru, on bi to morao imati evidenciju. Stvorili smo obaveze. Drugi ljudi nam nisu plaćali obaveze. Pa Agrokomerc je ostao dužan samo po komunalnoj naknadi 1.800.000 maraka sa zadnjim onim pregledom. Nije plaćen i niko ne vodi računa. To je jedna subvencija godišnja za komunalije. Pa ja volim da to damo komunalijama, nek da se oprostimo od toga i da mahnemo onim firmama koje su to sve odnijeli u svoje općine, ovo što je naše. Znači, ovo je taj dokument kojim su mnogi mahali i on stvarno predstavlja tu ocjenu rada državnih službenika i to sam htjela da kažem za ovom govornicom. Ovo je za mene temelj za otkaz. Ovo je za mene temelj za ocjenjivanje državnih službenika, jer se govorilo, ne može se niko smijeti, mi njih ocjenjujemo, tumačio se zakon ovako i onako, tu nikoga ne bi htio uvrijediti, svi bi htjeli imati dobre odnose i tako. Međutim, u poslu, mi ako ne možemo raditi zajedno, mi se moramo i uvrijediti. I moramo tu uvredu nositi ako nismo dobri i gledati da se u tome popravljamo. Znači, ova revizija financijskog izvještaja za 2016. i 2017. je zavrijedila ovo vrijeme koje sam ja potrošila, jer ja sam očekivala od Dinka koji je toliko o tome govorio i najavljivao da ćemo mi suočiti svoje mišljenja u ovome što ovdje piše, pa da vidimo ko je od ovoga šta treba uraditi ako nije. Zahvaljujem.
Zahvaljujem se uvaženoj vijećnici. Ko se dalje javlja? Rasprava je otvorena. Koliko mogu primijetiti da se niko ne javlja. Ako se niko ne javlja, ja zaključujem raspravu. Ovdje smo imali jedan zaključak koji je uvaženi vijećnik Kejo Kiserović predložio. On je sad izašao, ne znam da li ćemo se izjašnjavati, njega nema tu. Pošto mi se nećemo... Evo, može uvaženi Husein Delić, savjetnik.
Dakle, mene je, vjerujte, iznenadio ovakav izvještaj koji smo dobili, dakle, nakon što smo imali razgovor sa tim revizorima, nakon što su završili posao, koji su doista rekli ovo što je rekao Aladin pred načelnikom općine, da je općina Velika Kladuša spadao tri općine u državi Bosne i Hercegovine koja ima najurednije financije. Evo je doslovno rekao on. I onda je uslijedio ovaj izvještaj što je zaista mene iznenadilo na način kako je on pisan i tako dalje. Međutim, evo, mnogo je toga već rečeno i pročitani su mnogi dijelovi ovoga izvještaja. Ja želim da kažem da je općinski načelnik, nakon što smo dobili konačan izvještaj, da smo u dva navrata imali raspravu po ovom pitanju. I da je vrlo jasno i decidno od načelnika sledio nalog da se mora pristupiti, dakle, poduzimanju mjera, znači na, dakle, otklanjanju svih ovih nedostataka koji su navedeni u ovom izvještaju. I evo, želim da kažem da je toga mnogo već i urađeno. Ja Adi nije spomenuo, da kažem, ovdje se puno govori o tome kako, dakle, nema odgovarajuće normativne akata kad je u pitanju, znači, kad su u pitanju interne kontrole, o financijskim tokovima i, da kažem, urađeno je ukupno 11 normativnih akata upravo vezano za ovaj izvještaj, koji su dostavljeni revizorima. Dakle, već se poduzimaju vrlo konkretne mjere na otklanjanju, dakle, svega ono što ovaj izvještaj pominje. Međutim, ja se slažem sa nekim konstatacijama ovdje, da kažem, pogotovo sa predsjednicom kluba Laborističke stranke, koja kaže da ti revizori su ipak sebi uzeli za pravo da ulaze u neku oblast, materiju, zašto oni po mom mišljenju nisu nadležni. Ne može revizori ocjenjivati zbilja koliko načelniku uopće treba savjetnika. A oko toga se puno licitira, da kažem, u javnom prostoru i evo u ovom izvještaju, po meni je potpuno nepotrebno, jer ja znam kada je načelnik općine preuzeo mandat da je veoma temeljito tražio da se prvo snimi stanje zatečeno. Vi ste imali vjerojatno priliku da o tome raspravljate na općinskom vijeću, kako je stanje zatečeno. Ono je bilo stvarno katastrofalno. Nakon toga, dakle, sledi su sljedeći koraci, znači on je, dakle, odlučio da obavi razgovore i kontakte sa svim poduzetnicima, a nakon toga i sa svim predsjednicima mjesnih zajednicima, odnosno sa svim savjetima mjesnih zajednica. Dakle, želio je da kompletno stanje ima i tek tada je odlučio, dakle, kako će koncipirati svoj kabinet. To je njegovo suvereno pravo i na to ne može niko utjecati, pa ni ovo vijeće. Dakle, bilo je pritisaka puno sa nivoa kantona putem naručenih, da kažem tako, tih inspekcijskih nadzora, upravnog inspektora, koji je jednim svojim rješenjem naložio da načelnik općine mora staviti van snage sve izmjene dopune pravilnika koji je on promijenio nakon što je preuzeo mandat. I to smo sporili. To smo sporili. Dakle, rješenjem federalnog upravnog inspektora to je sve poništeno od strane tog kantonalnog upravnog inspektora koji je to nalagao. I dakle, jasno je da je suvereno pravo načelnik općine da on utvrđuje unutrašnju organizaciju organa uprave i svog kabineta i na to ne može niko utjecati. I ne treba ničiju saglasnost po tom pitanju. Prema tome, evo da kažem, želio sam samo da prije svega da napomenem, znači da se ipak veoma ozbiljno pristupilo, dakle, na sagledavanje stanja po ovom izvještaju, dakle, i veoma ozbiljno uključilo, dakle, u, dakle, nastavljanje po svaku cijenu, znači da se, dakle, te uočene slabosti, greške otklone koliko je to moguće i mislim da je mnogo toga već učinjeno. I ovo što čak i opozicija se ovo rekli, da kažem, dakle, ovo je izvještaj koji možemo primiti k znanju i svakako treba dakle, uvažavati to i što je napisano, ali dakle i poduzeti mjere da se to.
Zahvaljujem se uvaženom Huseinu Deliću. Da li se još neko javlja? Ako se ne javlja, ja zaključujem raspravu i molim uvažene vijećnike, imali smo ovdje, evo se vratio, ovaj zaključak, mi smo čuli da je načelnik poduzeo određene aktivnosti i puno je toga otklonjeno. Možda bi bilo dobro i ovaj zaključak, ako se slažete da ga... Ne, dobro, ako ne sam ja ću pročistiti. Jer mi se nećemo izjašnjavati, mi se nećemo, ovo samo znači nadovezuje se na ono što je našim poduzeo. A zaključak bio ovako, traži se od nadležnih službi općine da čim prije otklone uočene nedostatke iz revizorskog izvještaja općine kažu za 2016-2017. Da. Tako da možda bi to i bilo dobro, ja ne znam. Jel nećemo se izjašnjavati to samo, to samo primamo k znanju. Znači primamo k znanju i to je to. Dobro, primamo k znanju i ovim je završena sjednica. Zahvaljujem.